Tervetuloa Punttisaka-podcastiin. Tällä kertaa hieman ajankohtaisempi aihekattaus. Eli sattuneesta syystä puhutaan kotitreenaamisesta ja sivutaan varmaan myöskin vähän syömisasioita sitten lopuksi, mutta nyt fokus totta kai treenaamisen järjestelemisestä poikkeusoloissa. Mä tein tosiaan viikko sitten torstaina, eli 12. päivä 3. päätöksen siitä, että mä en itse enää mene tekemään salille treenejä, ja siinä yhteydessä myöskin lähetin kaikille mun valmennusasiakkaille ohjeet ja tiedotteen siitä, että miten lähdetään järjestelemään tätä vaihtoehtoa siirtyä treenaamaan kotona. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että suurin osa mun asiakkaista on siirtynyt kotiin, tai ehkä nyt sisältää myöskin sitten ne henkilöt, ketkä on jo ennestään treenannut kotona. Mulla on muutamia, kenellä on kotisali. Joillakin sitten on ollut jo ennestään, sanotaanko semmoinen puolivalmis kotisali-optio olemassa, että siellä on ollut ehkä jo jonkun verran välineitä, jonkunnäköinen tila, mutta sitä ei ole useinkaan käytetty, että siihen on nyt sitten helppo ollut vaan aktivoida se oma kotitreenin mahdollisuus, ehkä täydentää sitä hiukan jollain uusilla hankinnoilla tai järjestelyillä. Et joku on tilannut levytankosetin, joku on säädettävät käsipainot hankkinut, joku kaivo hitsauslaitteet tallista esiin ja rakensi itselleen sitten penkin, joka olisi muuten puuttunut. Mutta sitten iso osa kyllä on ollut lähes varustautumattomia, eli on jouduttu lähteä vähän niin kuin nollista rakentamaan sitä, mutta siitä huolimatta aika kautta linjan hyvällä asenteella on ihmiset ollut tässä liikkeellä, että on suhtaudut tähän niin kuin lähinnä mahdollisuutena ja sillä asenteella nimenomaan, että treenaaminen jatkuu, että vaikka olosuhteet muuttuu. Ja mä nyt on tietysti valmentajana sitten ollut tässä aika kiireinen viimeisen viikon. Mä lähetin sinulla heti torstaina kaikille. Tein sellaisen karkean yleisluontoisen kotitreeniohjelmatemplaatin, jota pystyy sitten ajamaan hyvin minimaalisella välineistöllä, ja sitten me ollaan sitä sitten useampien kotitreeneihin siirtyneiden kanssa, me ollaan kustomoitu sitä samaa pohjaa sitten sopimaan sitten yleensä sitten henkilön käytettävissä oleviin treenivarusteisiin ja treenitilaa, ja ehkä sitten vähän kustomoitu sen mukaan, että mitkä on treenitavoitteet, taipumukset henkilöllä. Ja mähän siirryn myöskin itse sille samalle ohjelmalle, eli aloin tekemään sitä ihan perusmallin kotitreeniohjelmaa. Se on torstaina, ja kuvasin sitä pari ensimmäistä treeniä heti videolle, ja mä laitoin niistä päivitykset mun Instaan, eli Punttisaika Instagramiin, ja siellä oli myöskin sitten niiden videoiden kuvauksessa, mä kirjoitin auki sen ohjelman perusrakenteen ja vähän ohjeistuksen ja toteutuksen, eli käykää sieltä nyt ainakin katsomassa. Mä katsotaan, jos mä teen siitä vielä jonkun vähän kulmista hiotumman version sitten vielä kerralla jakoon, mutta sieltä se ainakin tällä hetkellä löytyy, että pääsette vähän niin kuin alku ja jyvälle siitä, että kaikilla on jonkunnäköinen idea, mitä sä kotona voisi lähteä tekemään. Ja tietenkin nyt sitten podcastissa käyn vähän tarkemmin läpi, millaisia varusteita siellä olisi ehkä hyvä olla minimissään, mitä kannattaisi ehkä vielä hankkia, mitä niitä sitten voisi tehdä, mitkä se on ne pääasialliset rajoitteet, mitä mahdollisuuksia se ehkä avaa harjoittelun kannalta, koska siinä voi hyvin käydä niin, että kun treeniolosuhteet ja treeniympäristö muuttuu näin radikaalisti, niin totta kai se on jossain määrin se on rajoite, jossain määrin se on joutuu menemään epämukavaisoloilla siinä alussa totta kai, mutta sieltä myöskin saattaa löytyä uusia havaintoja ja oivalluksia siitä harjoittelusta ylipäätään, mitkä sitten ehkä kantaa hedelmää viimeistään siinä kohtaa, kun pääsee palamaan takaisin sinne saliharjoittelun pariin. Ja nyt tässä kun mä puhun kotitreenaamisesta, niin tarkoitan sitten jo oikeastaan sellaista treeniä, että meillä ei ole käytössä, sanotaan, että meillä ei ole ainakaan levytankoa käytössä, meillä ei ole kyykkypaikkaa, meillä ei ole mitään keinoa päästä tangon alle, meillä ei ole ehkä ihan täysmittaista käsipainosettia käytössä, eli me joudutaan hiukan improvisoidulla kalustolla etenemään, niin silloin voidaan ehkä sanoa, että jos meidän treenitavoitteet on selkeästi maksimivoimassa tai painonnostossa, INE, tarvitaan hyvin räjähtävää voimantuottoa, tarvitaan nopeusvoimaa, tarvitaan maksimivoiman kehittämistä, niin silloin me ollaan hiukan ahtaamalla tässä selkeästi, että ei me voida olettaa, me voidaan yhtä tehokkaasti näitä ominaisuuksia harjoitella kotiolosuhteissa, koska meitä puuttuu välineistö toteuttaa liikkeet, ehkä kilpailuliikkeet niin kuin kilpailuvälineistöllä, ja sitten meidän puuttuu mahdollisuus kuormittaa niin raskaasti, että me pystytään tekemään esimerkiksi maksimivoiman kehittämiseen vaadittavia lyhyitä sarjoja. Mutta sitten taas, jos meidän tavoite on perusvoimassa, lihasmassassa, ehkä voimakestävyydessä, niin siinä tapauksessa meillä on paljon enemmän pelivaraa toteuttaa tehokasta harjoittelua myöskin kotiolosuhteessa hyvinkin riisutulla välineistöllä. Tietenkin perusvoiman tapauksessa siinä on se hermostollinen komponentti, eli jos me ei pystytä tekemään niitä raskaita kyykkyjä salilla tai edes vähän semmoisia semiraskaita, niin totta kai meidän liiketaito silloin, niin hermostollinen osuus sitä voimantuottoa, niin se totta kai laskee, jos me ei sitä harjoita säännöllisesti, mutta toisaalta me voidaan lihasmassaa kasvattaa tai ylläpitää aivan mainiosti millä tahansa toistoalueella. Ja tästä nyt tein esimerkiksi Taanosen YouTube-videon, jossa kävin läpi tehokkaiden ja kehittävien toistojen konseptia, ja siinä ne on perustelin sitä, minkä takia hyvinkin pitkät sarjat, aina niin kuin yli 20 toistoa, 30 toistoon asti, miten pitkään sitten kukin joutuu tai haluaa niitä sarjaa viedä. Ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista treenata 20-30 toiston sarjapituksella, jos vaan suinkin ehkä voi välttää sitä, mutta esimerkiksi kotitreenien tapauksessa voi joskus olla meidän käytettävissä olevasta keinoista sellainen, johon on sitten niin kuin mentävä, jotta saadaan tehokkaasti harjoitettua. Mutta se on kuitenkin käytössä esimerkiksi just tällaisia tilanteita varten. Ja harjoittelun totuus, yksi totuus on se, että lihakset ei ymmärrä, eikä myöskään hermosto ymmärrä siitä, millaisella painolla, minkä mallisella, minkä merkkisellä painolla tai minkä merkkisellä laitteella me treenataan. Että ne ei ymmärrä mistään muusta kuin meidän ponnistelusta ja sen lihaksen kokemasta tensiosta. Eli ne on ne kaksi oleellista muuttujaa, jotka sitten ratkaisee sen, että saadaanko siitä harjoittelusta kasvuärsyke. Ja niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin salilla tämä on käytännöllistä ja selkeää toteuttaa, totta kai, koska se on nyt siihen tarkoitukseen suunniteltu treeniympäristö ja tila. Mutta ei sulle pois sitä, etteikö sama onnistuisi myöskin kotona. Meidän pitää olla vähän luovuutta, vähän ymmärrystä treenaamisen periaatteista, ja sen jälkeen sitten pystytään soveltamaan niitä periaatteita käytössä olevien välineiden pohjalta saavuttamaan sitten samat tavoitteet. Mutta lähdetään purkamaan tätä asiaa nyt sitten sieltä haasteiden puolelta. Eli katsotaan ensin, mitä rajoitteita se kotitreeniympäristö meille asettaa ja miten me sitten lähdetään niitä rajoitteita purkamaan sen perusteella, että minkälaisia varusteita, minkälainen treenitila meillä on sitten käytössä. Ja tietenkin meidän päällimmäisin haaste lähes aina on se vastus, tai tässä tapauksessa tarkemminkin se lihaksen sisäinen tensio. Eli miten me voidaan kuormittaa sitä meidän kohdelihasta tai kohdelihaksia riittävän voimakkaasti ja sen takia, että se meidän sarjapituus pysyisi jonkunnäköisessä tolkullisissa raameissa, ettei meidän tarvitsisi esimerkiksi hinkata kehonpainokykyä 50-70 toistoa, mikä sitten alkaa ehkä olla vähän kyseenalaista. No ei se niin kuin tutkimusnäytön perusteella se ei ole, se kyllä sillä voidaan kasvattaa lihasta, mutta ei se kyllä kauhean kivaa ja käytännöllistä ole. Että kyllä meidän tavoitteena siinä on, että meillä olisi ainakin jokaiselle liharyhmälle joku sellainen liike, jolla me päästäisiin sellaiselle selkeälle perusvoimahankinta-alueelle sinne niin kuin 80 toiston sarjapituuksille. Että jos me semmoinen vastus pystytään kehittämään sille treenattavalle lihakselle, niin silloin me ollaan selkeästi jo voiton puolella, ja sitten me pystytään jo niin kuin sen pohjalta rakentamaan ohjelmiakin kutakuinkin normaalin kaavan mukaisesti. Ja tämähän on tietysti sitä suurempi ongelma, mitä isommista liikkeistä, mitä isommista lihasryhmistä me puhutaan, että esimerkiksi lonkanojennus, siinä meillä on niin vahvat lihakset, niin paljon lihaksia käytössä, niin kuin tiedetään, että maastavetoon saa aika paljon enemmän kuormaa kuin hauliskääntöihin, jotenka silloin meillä myöskin muodostuu kotitreenissä siitä paljon isompi haaste, että miten me pystytään sinne takareidelle, pakaralle, ehkä alaselälle kasaamaan niin paljon kuormaa, että me voitaisiin pitää meidän sarjapituudet kohtuullisina. Ja tämä on tietysti yleisesti ottaen alakroppaliikkeiden, alakroppalihasten ongelma. Eli kaikki kyykky- ja maastavetovariaatiot on vaikeampi siirtää kotiolosuhteisiin, mutta ei mahdoton. Ja sama ehkä selkä. se on tosin ehkä vähän yksinkertaisempi siirtää sitten, jos meillä on jonkunnäköinen paikka esimerkiksi vetää leukoja, niin se helpottaa jo merkittävästi tilannetta. Mutta esimerkiksi jalkojen osalta niin melko yleispätevä ohje on heti siirtyä pääasiassa unilateraaliseen eli yhden raajan harjoitteluun. Niin silloin me jo käytännössä liki tuplataan samalle lihakselle kohdistuva vastus. Esimerkiksi, että jos me tehdään kahden jalan kehonpainokyykkyä ja siitä vaihdetaan yhden jalan kehonpainokyykkyyn, niin meillä on edelleen sama vastus, meidän kehonpaino, mutta ainoastaan toisen puolen lihakset liikuttaa sitä painoa. Niihin kohdistuu lähes kaksi kertaa se vastus kuin aikaisemmin, niin sillä me päästään heti paljon järkevämmälle toistoalueelle. Ja sitten yläkropan tapauksessa meillä saattaa olla siellä vaikka kahvakuulaa, kuminauhaa, jotain itse tehtyjä reppuvastuksia, jne. Mutta silloinkin meillä ei ole niitä parillisia kappaleita, joten meillä on siinä se vähän niin kuin pakko tehdä hauiskäännöt, viparit, ojentajapunnerukset niskan takaa, tehdä ne puoli kerrallaan. Eli kotiharjoittelussa puoli kerrallaan tekeminen korostuu. Ja vaikka me pystytäänkin unilateraalisella työllä ja muilla kohtaa esiteltävillä ratkaisuilla tuomaan niitä sarjapituuksia alemmas, niin ei me silti voida välttyä siltä, että kotona harjoitteleminen useimmiten painottuu enemmän pitkille sarjapituuksille. Eli touhutaan joskus siellä 20 toiston tuntumassa tai jopa sen yli mennään, jos ei vaan kertakaikkiaan pystytä kuormittamaan riittävän suurella vastuksella. Usein tämä tapahtuu nimenomaan alakropan kanssa, koska yläkroppalle meidän on helpompi sieltä löytää keinoja esimerkiksi pienen lihakseen, käsille, olkapäille. Me ei tarvita paljonkaan ulkoista vastusta, se on paljon helpompi järjestellä kotiolosuhteissakin kuin vaikka esimerkiksi no, selällekin, jos pystytään vetämään leukoja tai jotain melko raskaita soutuvariaatioita, niin silloinkin me pärjätään, ettei tarvitse mennä sinne ultrapitkiin sarjoihin. Mutta esimerkiksi rinnalle voi olla vaikeaa järjestellä riittävän raskasta punnerusvariaatiota, niin silloin voi täytyy mennä hyvinkin pitkiin sarjoihin. Ja totta kai sitten alakroppalle kyykkyliikkeitä, etenkin sitten lonkanojennukset tahtoo olla ehkä kaikkein haastavin toteuttaa, niin silloin voidaan joutua turvautumaan niihin paljon pidempiin sarjoihin, mitä salilla tehtäisiin. Ja silloin tietysti niiden kanssa totuus on vaan se, että sarjat pitää viedä failuren asti, tai todella lähellä failuria, että me saadaan sieltä ne nopeat motoriset yksiköt aktivoituu päälle ja väsytettyä. Samaten voidaan käyttää taktisesti hyödyksi lyhyempiä sarjapalautusaikoja. Eli kuten siinä taannoissa YouTube-videossakin tätä avasin tarkemmin, niin kun me aloitetaan vähän uupuneessa tilassa ja seuraava sarja, niin silloin meidän ei tarvitse viedä sitä aivan yhtä pitkälle, vaan päästään nopeammin käsiksi niihin tehokkaisiin toistoihin. Että se on tosiasia, että me tehdään 25 toiston mittainen sarja, niin siinä on ne ensimmäiset 10 toistoa on ihan löysien poisvetämistä, eli pyritään näillä ratkaisuilla vähän tehostamaan niiden tehokkaiden toistojen osuutta sarjoissa. Ja sitten totta kai klusterisarjat on, kun tehty kotitreenaamisen, etenkin majorepsit toimii mahdottoman hyvin. Ja totta kai tämä tilanne nyt hieman pisti kapulat rattaisen niin normaalin julkaisuaikataulun suhteen, mutta mä pyrin tekemään sen ne klusterisarjan videot ja aloitan majorepseistä nyt sitten, niin mä teen sen seuraavaksi tuonne YouTube-kanavalle, niin sitten saadaan se sopii hyvin nyt yhteen tämän olemassa olevan tilanteen ja tarpeen kanssa. Eli jos saadaan semmoisia majorepsessä pystytään se aktivointisarja tekemään hyvinkin pitkänä ja sen jälkeen sitten hyvin lyhyillä taktisilla pausseilla pystytään tekemään enimmäkseen tehokkaita toistoja sen jälkeen. Ne ei, meidän joka sarjassa ei tarvitse hinkata sitä 30-25 toistoa, vaan se riittää, että se aktivointisarja pitkänä ja sen jälkeen taktisesti sitten hyvin lyhyillä lepotauoilla rest-pausettamalla voidaan pitää se sarja tehokkaana ja kompaktin mittaisena. Mutta monessa tapauksessa varmaan merkittävämpi haaste kuin nämä treenaamisen tekniset nyanssit on oman pään sisällä. Eli silloin saattaa joskus olla se tilanne, että kotitreenit yksinkertaisesti ei vaan motivoi. Eli siinä totta kai auttaa paljon ehkä se, varsinkin se motivaation puute johtuu siitä, että ajattelee, että kotitreenaaminen ei voi olla tehokasta, Niin totta kai kun sanoin äsken, jos meidän tavoitteet on voimanostossa maksimivoimassa, räjähtää painonostossa esimerkiksi, niin totta kai silloin me väistämättä otetaan takkiin, kun me ei pystytä tekemään näitä kisaliikkeitä riittävän isolla painoilla. Mutta heti kun meidän tavoitteet on vähänkään enempää perusvoimassa lihasmassassa, niin silloin me tiedetään se. Se ei ole mikään mielipidekysymys, vaan me tiedetään nykyään, miten lihasmassaa rakennetaan, miten sitä pidetään yllä, millainen treeni sitä kehittää. Niin me pystytään tämän tiedon varassa rakentamaan kyllä tehokas harjoitteluohjelma myöskin kotiolosuhteisiin. Eli jos ymmärtää nämä periaatteet, ehkä nyt tämä podcast auttaa siihen asiaan myöskin osataan, ja ehkä se edellinen video auttaa siihen hyvin paljon, niin sen jälkeen on ainakin tällainen este oman pään sisällä voidaan purkaa. Ja kyllä mä sen verran voin sanoa, että ei mua nämä kotitreenit kovin paljon motivoi. Et se on ihan selvä, kyllä mä paljon mieluummin treenaisin salilla, mutta kun tällä hetkellä mä katson, että mulla ei ole muuta kuin kaksi vaihtoehtoa, ja ne on ne, että joko mä treenaan kotona, tai sit mä en treenaa ollenkaan, niin tässä suhteessa ei ole oikeastaan mitään valintaa edes olemassa, eli se on ihan päiväselvä asia, että mä treenaan sillä kotitreenin vaihtoehdolla, mikä mulla on käytettävissä, ja mä teen sen puitteissa tarvittavat ratkaisut, ja no toisaalta mua ei joka kerta motivoi lähteä myöskään salille treenaamaan, että se on vaan sellainen tapa, joka on vuosien saatossa muodostunut mulle, että mä menen sinne, oli mulla motivaatiota tai ei. Et joka tapauksessa nytkin on havainnut, että kotitreenissä pätee ihan sama asia kuin salitreenissä sikäli, että riippumatta siitä, että onko motivaatiota siinä salin lähtiessä, niin salin jälkeen, treenin jälkeen kummassakaan ympäristössä, niin ei koskaan ole sellaista oloa, että harmi kun tuli lähdettyä, kyllä sulla on, mieliala on aina parempi. Ja se jää aina positiivisen puoleen se treenin tekeminen. Eli siinä mielessä, varsinkin nyt ehkä kun ollaan eristyksissä, niin sen treeniohjelman noudattaminen muodostuu entistä tärkeämmäksi ja sen mielialan korkealla pitämisen takia, kun sen itsekin huomaa, että muuten se mieliala heittelee vähän laidasta laitaan, niin se treeni aina parantaa sitä sen päivän mielialaa sen treenin jälkeen huomattavan paljon ja sen takia sitä treenirutiinista sitten varsinkin pitää mielellään kiinni, ja sen takia ehkä myöskin mä nyt olen tehnyt itselleni tämä ohjelma toteutuksen sillä tavalla, että mä treenaan nyt lähestulkoon joka päivä, niin silloin mä saan myöskin sen treenin edut sitten joka päivä. Se, mikä ainakin alkuvaiheessa saattaa nyt auttaa myöskin näiden niin kuin treenirytmiin pääsemisen, kotitreenirytmiin pääsemisen, on se, että koittaa järjestää nämä treenit mahdollisimman paljon samalla tavalla kuin salitreenitkin, eli samat treenivaatteet päälle, salikassi mukaan siihen olohuoneen lattialle, niin kuin olisi salillakin mukana, juomapullo täyteen vettä, treenivihko esiin, jos on tottunut kuvaamaan sarjat, niin kuvaa niitä kotonakin, niin kuin mäkin nyt olen tehnyt, totta kai myöskin ihan informaation välitys perusteella, mutta muutenkin kuvaisin. Mun on tuunin tavaksi sarjan ja kuvaaminen, että mä teen sitä kotona yhtä lailla. Eli kaikki niin kuin mahdollisimman paljon normirutiinien mukaan, miten treenirutiinit muutenkin kulkisi, millainen treenin alusruokailu olisi, ehkä treeniaikakin hyvä, näin alkuvaiheessa varsinkin, hyvä pitää mahdollisimman paljon samana. Totta kai siitä jää se esimerkiksi autolla ajaminen salille pois, silloin ehkä kuunnellaan musaa, niin ehkä nyt se voi korjata sillä, että kuuntelee ne samat biisit tai soittolista sitten niin kuin ennen treeniä, siinä on vähän sellainen niin kuin vartin 10 minuutin keskittymis hetki siinä ennen harjoitusta, ja sitten myöskin koittaa järjestellä sillä treenillä jonkunnäköisen oman tilan. No siinä ehkä on monesti paljonkaan pelivaraa, että se on tehtävä siellä, missä sen pystyy tekemään, mutta ehkä jotenkin, jos pystyy sen tilan käytön sopimaan sillä tavalla ehkä, että siinä ei silloin ole muita, jos sitä pystyy välttämään häärimässä jotain muuta samaan aikaan ympärillä, niin saattaa olla ratkaisun tärkeä, että pystyy siinä alussa varsinkin. Sitten kun se tottuu siihen uuteen tilanteeseen, niin tulee enemmän, saakaa menemään rutiinilla enemmän, mutta ennen kuin se kotitreeni rutiini muodostuu, niin siinä kohtaa nämä saattaa olla sellaisia hyviä huomioitavia seikkoja. Ja tietenkin kaikki alkuveryttelyt mahdollisimman paljon, ne on salillakin se, jota kautta pääsee siihen oikeaan treenimielentilaan, että tekee se sama veryttelyrutiinin aina. Vaikka kotona tehdäänkin keskimääräisesti kevyemmillä vastuksilla ja loukkaantumisriski on ja voimantuottovaatimus on pienempi, niin siitä huolimatta niin tekee sen saman lämppärutiinin, mitä salillakin olisi tehnyt, niin se voi olla yksi sellainen, mikä auttaa pääsemään siihen oikeaan treenimielentilaan. Ja se tässä väittäisin, että se on se isoin haaste, että sitten kun me ollaan siinä oikeassa mielentilassa, niin sen jälkeen se on sitten enää teknistä toteuttamista, ja se sitten taas on hyvin pitkälti riippuvainen siitä, että millaisia treenivarusteita, millainen treenitila meillä oikeasti on siellä kotona käytettävissä, eli mennään sitä avaamaan nyt sitten vähän seikkaperäisemmin. Ja lähdetään liikkeelle sieltä yksinkertaisesta päästä, eli mitä silloin, jos meillä on käytettävissä pelkästään meidän kehonpaino ja ehkä semmoiset nyt tavanomaisimmat kalusteet ja esineet, mitä nyt kämpästä varmaan suurimmalta osalta nyt löytyy. Niin silloin totta kai meillä on käytössä koko joukko erilaisia punnerusvariaatioita. Meillä on muun muassa penkkidippi ojentajille jo todella tehokas treeniliike. Sen jälkeen jaloille totta kai meillä on hiukan rajalliset vaihtoehdot kieltämättä, ja me ei voida välttää hyvin pitkiä sarjan tekemistä. Silloin yhden jalan kyykkyvariaatiot, askelkyykkyvariaatiot, bulgaarialaiset kyykyt, esimerkiksi step up kohtuullisen korkealle korokkeelle, ne on ne meidän pääasialliset liikemallit lonkanojennuksena, lähinnä lantionnosto, yhden jalan romanialainen maastaveto kehonpainolla. Kaikki nämä tämmöiset perusliikemallit, mutta sitten vaan tehtynä pelkän kehonpainon avulla unilateraalisina versioina. Ja silloin totta kai meidän pitää tehdä ne sarjat aika pitkinä, aika loppuun asti, ja sitä ei vaan voida välttää. Mutta sitten taas toisaalta me voidaan yläkropalle tehdä sitten pienemmille lihaksille, esimerkiksi haulikselle ojentajille tosiaan mainittu penkkidippi on erittäin toimiva ojentajaliike itsessään. Sitten me voidaan yleensä kaikissa kämpissä löytyy jonkunnäköinen reppu jostain, joku tukeva reppu tai kassi, ja sitten löytyy juomapullot on erittäin hyviä ja erittäin täsmällisiä tapoja lisätä sinne vastusta, eli jos meillä on vaikka 1,5 litraa ja 1,5 litraa juomapulloja, niin niiden kanssa voidaan hyvinkin hienojakoisesti jopa tehdä järkevää painoprogressiota esimerkiksi hauiskäännöissä, vipunostoissa. Ja sitten totta kai se sama reppu voidaan sitten lisätä mukaan mihin tahansa alakroppaliikkeisiin tuomaan siihen edes hiukan lisää vastusta, ja että saadaan pikkasen veistettyä sitä sarjapituutta mielekkäämmälle alueelle. Ja yksi tapa, tehokas, mutta sangen epämiellyttävä tapa toteuttaa jalkojen harjoittelu, varsinkin niin kuin etureisipainotteinen jalkaharjoittelu näissä hyvin riisutuissa olosuhteissa, on kaivaa vanhat kunnon quad blastit sieltä työkalupakista, eli 25 kehonpainokyykkyä heti perään, 12 askelkyykkyä, vuoretahti askelkyykkyä, 12 molemmille puolille totta kai, sen jälkeen heti perään 12 vaihtoa askelkyykkyhyppyä, eli tehdään niin kuin askelkyykkyhyppy vaihdetta jalkaa ilmassa, 12 niitä putkea, ja sen jälkeen päälle 12 tai niin monta kuin menee kyykkyhyppyä. Kaikki, ketkä on kokeillut, niin tietää, mistä on kysymys, ja tietää, että se ei ole kauhean kivaa, mutta se on jalkatreeniä kyllä. Jos ei ole aiempaa kokemusta näistä, eikä työkapasiteettia kovin pitkälle kehitettynä vielä, niin sitten voi lähteä vähän matalammasta päästä, eli ensin vaikka 12-10 kyykkyä, sen jälkeen muutama henkäys siinä välissä, sen jälkeen tekee vaikka 8,5 askelkyykkyä, sen jälkeen 8 hyppyä, ja sen jälkeen vaikka sitten niin monta kuin menee niitä kyykkyhyppyä, että ei tarvitse mennä ihan siihen all out -toteutukseen heti, ja siinä on hyvä progressioväylä myöskin, ja sitten voi niitä rundien määriä kasvatella, eli lähtee vaikka 2 kierroksesta, niiden välissä reilu palautus, sen jälkeen lähtee kasvattamaan 3 aina sinne 5 kierrokseen asti jopa, ja sitten vaan karsia sitten rundien välissäkin vielä palautusaikaa sitten kohti minuuttia tai 1,5 minuuttia, sekin on riittävän lyhyen tuntunen lepo siinä kohtaa voin taata. Ylipäätään tässä tilanteessa mä suosittelen hyvin lämpimästi kaivamaan naftaliinista tai tutustumaan ensi kertaa Scott Abelin YouTube-kanavaan, sinne siihen alkuperäiseen liikekirjastoon. Siellä on lukemattomia erilaisia metabolisia treenisovelluksia kehonpainolla, kuminauhoilla, TRX-remmeillä tehtäviä liikesovelluksia, erilaisia kuntopiirisovelluksia, jotka on nyt niinku ihan tehty tähän tilanteeseen. Eli Scott Abel löytyy YouTubesta, niin käykää ihmeessä tutustumassa tai virkistämässä muistia sieltä. Siellä on todella hyödyllistä asiaa tällä hetkellä. Löytyy esimerkiksi 2 erilaista quad blast -sovellusta, toinen vähän varustelulma salille sitten, mutta ihan perusmallin toteutus löytyy sieltä. Yksi sellainen vähän ongelma tässä kaikkein karsitumman mallin varustelutasossa on sitten toi selkä, Eli jos meillä ei ole siellä edes suspensioliinoja ja ei ole mitään leuavetopaikkaa, ja sanotaan, että meillä ei ole edes niin tukevaa pöytää, mistä voitaisiin sieltä pöydän reunalta tehdä kehonpainosoutuja, niin sitten me ollaan vähän lirissä. Ja siinä kohtaa ehkä sitten kannattaa tutustua, tai ehkä muutenkin kannattaa tutustua siihen lähiympäristöön, koska nyt ainakaan tällä hetkellä ei ole vielä sellaista suositusta voimassa, etteikö ulkoilu olisi sallittua, kunhan pitää yksilöetäisyydet sellaisena liioitellun suomalaisina, eli ainakin sellainen pari metri ilmapatia seuraavaan. Niin jos on jotain, no ei sen tarvitse olla leuavetopaikka, jos siellä on mikä tahansa mattoteline tai vastaava, niin siellä saattaa pystyä hyvinkin vetämään leukoja siinä jossain lähiympäristössä. Itse esimerkiksi aion mennä tuohon takapihalla ihan roikkumaan. No siinä on maton tamppausteline, mutta se löytyy myöskin ihan palotikkaa, niin sieltä pystyy kyllä vetelemään leukoja ihan mainiosti. Ja sillä saa sitten itsessään selkätreeni lokeron ruksattua yli ja pystytään tekemään sitten hyvinkin lyhkäs, totta kai riippuu sitä voimatasta, jollakin voi olla, että leukojen vetäminen ei ole korteissa, että ei vaan voimat riitä siihen vielä, mutta jos on näin, niin sitten myöskin tämä tilanne on hyvä hetki myöskin harjoittaa sitä selän voimaa leuanvedossa tarvittaa voimaa nimenomaan ihan sillä, että vetää vaan paljon leukoja ja ensin löytää siihen sellaisen kevennetyn version, jolla saa edes muutaman suorituksen toiston tehtyä ja siitä sitten tiheällä frekvenssillä usein tekee niitä, niin se alkaa tässä karanteenin kuluessa sitten kehittymään ja sitten voikin salille siirtyessä ja sitten ottaa leuat niin kuin tehokkaaksi treeniliikkeeksi mukaan. Mutta sitten taas, jos joku lihasryhmä on verraten tunnoton tälle hyvinkin riisutulle kotitreenin varustekattaukselle, niin se on kyllä keskikroppa. Eli vaikka meillä ei olisi mitään muuta kuin lattia ja oma kroppa, niin me pystytään silti meidän vatsalihaksia ja muita keskivartalon tukilihaksia kyllä kiusaamaan hyvinkin raskailla toistoilla. Ihan vaan, no mielikuvitus on tässä myöskin rajana, mutta sitten erinäiset lankkuvariaatiot, esimerkiksi T-rotaatiot on erittäin raskas liike, semmoinen, mitä monet ajattelee, että hitataan kevyttä, mutta sitten kun laittaa ohjaamaan, niin hätä saa 6 tai 17. Eli no, totta kai tässä voi ottaa ehkä vaikutteita sitten niin kuin voimistelijoiden tai kalisteniksi tyyppien tekemisistä, mutta oikeasti me voidaan kyllä vatsaa ja muut koko korsettia treenata varsin tehokkaasti. Ja mä lähestyinkin tätä mun asiakkaille tekemää yleistä treeniohjelmaa jo sen takia siten, että mä laitoin sinne jo aika ison osuuden keskivartaloharjoitteita ihan sen takia, että salilla monesti keskivartaloa ei sitä laiminlyödä tietenkään, mutta se jää helposti sinne vähän ynnä muuta lokeroon. Se jää sinne treenien loppupuolelle, se jää ehkä semmoiksi, meillä on vain yksi liike siellä keskivartalolla per treeni, niin mä laitoin siihen nyt meidän treenikiertoon sen takia jo isomman osuuden keskivartalotreeniä, eli tavallaan kaikki vähän nyt kotioloissa priorisoi sitä keskikroppaa, koska me voidaan se tehdä kaikkein tehokkaimmin nyt tässä yhteydessä, ja se sitten taas kantaa hedelmää sitten heti, kun päästään palamaan sinne salille, sekä niin kuin suorituskyvyn että kosmeettisen ilmeenkin kannat toivottavasti, että se, sen osa-alueen varsinkaan tässä fysiikan kehittämisessä ei tarvitse kärsiä yhtään kotitreeneistä, ja se voi päinvastoin, sitä voi tässä kohtaa viedä nyt selkeästi eteenpäin. Ja keskikroppaliikkeet tai koreliikkeet, niin mä yleensä tahdon jaotella se 4 eri peruskategoriaan, eli ensinnäkin se on meillä on ne suorat istumaan nousu rutistusvariaatiot, jotka kohdistuu siihen meidän sixpackiin suoraan vatsalihakseen ensisijaisesti, ja sen jälkeen meillä on siellä erinäiset lankkuvariaatiot, eli niin staattiset tai ainakin puolistaattiset liikevariaatiot, ihan peruslankku totta kai, mutta esimerkiksi alternating step off, tämäkin löytyy sieltä Aapelin kanavat, sieltä löytyy ihan hitosti näitä nimenomaan tämän kategorian liikkeitä, tällaiset niin kuin T-rotaatio, esimerkiksi vähän niin kuin puolistaattinen liike. Kolmas kategoria on sitten erinäiset kiertävät liikkeet, eli chopperit. No niitä nyt ei ehkä ihan ilman ulkoista vastusta voi olla vähän hankalampi toteuttaa. Esimerkiksi full sit-outs, jälleen yksi Aapelin kanavan klassinen liike, niin siinä, no se on vähän puolistaattinenkin tavallaan, mutta siinä tulee voimakas kiertävä elementti. Kaikennäköiset kiertävät istuvan nousun variaatiot menisi tähän kategoriaan hyvin. Esimerkiksi jotkut Russ and Twist variaatiot, jos keksii vaikka siihen vähän raskaamman reppuvastuksen, onnistuu mainiosti. Ja sitten neljäntenä kategoriana sitten on niin kuin takaketjun puolelle kohdistuvat alaselkään kohdistuvat variaatiot. Eli siellä esimerkiksi vuorotahtiin tehtävät lintukoirat teräsmiehet, kaikki tämmöiset niin kuin höpö jumppaliikkeet, mutta mitkä sitten kun niitä rupeaa oikeasti tekemään, niin osoittautuu yllättävän raskaaksi, mikä vähän indikoista, että siellä saattaa olla jonkun sortin heikkoutta vähän siellä suunnalla kroppaa, joka sitten vähän kertoo hereillä olevaa henkilöä, että näitä on ehkä hyvä tehdä, ja niitä on nyt hyvä hetki tehdä kotona. Eli hyvinkin riisutulla varustelutasolla ja tilalla me voidaan tehdä jo hyvin täyspainosta harjoittelua, kaikin puolin hyvin raskasta harjoittelua, siis ponnistelutasolta raskasta harjoittelua, mitä ne quadpastit todellakin on. Niin, ja ne esimerkiksi quadpastit, muut vastaavat kehonpainoisevat kuntopiirit, ne kasvattaa selkeästi meidän työkapasiteettia, joka taas saattaa olla jollain nimenomaan sellainen alue, joka on meidän rajoittava tekijä meidän kuntosaliharjoittelussa ja sikäli, että jos me ei pystytä tekemään sanotaan vaikka vähänkään pidempiä jalkaprässisarjoja, jos meillä tulee rajoittavaksi tekijäksi siinä se keuhkojen kestävyys niin sanotusti, eli meidän happainottokyky, meidän palautuminen ehkä siinä näiden klusterien välillä, jos me tämän klusterisarja jne, eli silloin meidän työkapasiteetin kohottaminen tällaisilla harjoitteilla, vaikka ne itsessäänkin on, niin se on hypertrofian vaikutus, mutta se työkapasiteettin vaikutus saattaa sitten säteillä yllättävän positiivisella tavalla sinne meidän varsinaiseen salitreeniin sitten, kun siihen taas toivottavasti hyvin kohtuullisen ajan kuluessa päästään. Mutta uskoakseni suurin osa ei kuitenkaan sitten enää, ainakin jos tämä tilanne pitkittyy, niin ei tarvitse harjoitella ihan näin pelkistetyllä välineistöllä ja voidaan hankkia sinne kohdennetusti hyvin edulliseen hintaan vielä sellaisia oleellisia täydentäviä varusteita, joista mä näkisin ehkä tärkeimpänä jonkunlaisen suspensioliinaratkaisun. Ja sen ei todellakaan tarvitse olla TRX-remmit, jotka maksaa useita satoja euroja. Ja sen ei välttämättä tarvitse olla edes joitain kymppejä maksava TRX-klooni, jolla mä itse käytän esimerkiksi. Mulla on sen Lidlin TRX-klooni ollut monta vuotta ja se on palvellut tosi hyvin siinä roolissa. Vaan me voidaan ihan kevyestä kuormaliinasta, joka saattaa monelta löytyäkin autosta ja kotoa. Jos ei löydy, niin sen voi hyvin halvalla ostaa. Niitä nyt ei varmaan vielä ole hamstattu kaikkia. Ja YouTubesta löytyy lukemattomia eri tutoriaaleja, miten rakennetaan erilaisia do-it-yourself-tyyppisiä suspensioliinoja, TRX:iä. Mä voin laittaa tämän podcastin tietoihin linkin sellaiseen mielestäni kaikkein pätevimpään ohjeeseen, mikä on sen takia mun mielestä pätevin, koska se oli kaikkein yksinkertaisin, eli siinä ei ollut minkäännäköisiä lukkosysteemejä tai muitakaan. Siinä oli ainoastaan 8 metriä kuormaliinaa ja siinä oli solmuja. Eli mun mielestä ne tollaisessa systeemissä niin kuin se luotettavuustekijä on kaikkein parhaiten maksimoitu, että siinä on mahdollisimman paljon mitään, mikä voisi pettää tai mitä komponentteja, mitkä voisi pettää tai mitä pitäisi ostaa lisää siihen. Eli ainoastaan liina, solmuja ja sitten jos haluaa, niin jonkunnäköiset kädensijat, putkenpätkä kädensijoiksi ja niihin ehkä jotkut nilkkaremmit sitten vielä, mutta todella yksinkertaisen systeemi. Ja edes tätä ei tarvita, vaan ainoastaan mä tein ensimmäiset kotitreenit ihan sillä, että mulla oli vaan liina. Mulla ei pelkästään liina, ei mitään solmuja siinä edes, vaan mä ainoastaan laitoin sinne toiseen päähän hirtin kiinni yhdet vanhat farkut, jonka mä sitten laitoin oven taakse oviankkuriksi. Se liina, sen takia köysi ei, tai muu ei toimi tässä, koska se liina pitää mahtua sieltä oven välistä, koska sitä me käytetään ankkurina, eli ovi pitää löytyä asunnosta. Toivottavasti löytyy ovi, niin sieltä takaa. Mielellä aina vetää sillä lailla, että siis sen oven aukeamissuuntaan vastaan, eli se tulee siis oven ulkopuolelle se stoppari. Ja siitä hirttää sen toisen pään sitten liinasta. Mä hirtin käden ympärille sen siitä tekemään yhden jalan suspensio pistolikyykkyä, tai no kahden jalan pistolikyykkyä ei taida olla olemassakaan, mutta kuitenkin, ja se on yksi mun suosikki kotitreeniharjoitteita, todella mainio liikevarjoite, joka nimenomaan sen suspensioliina mahdollistaa sen, eli pistolikyykky ilman suspensioliinaa, se on todella raskas harjoite, ja tosi harvalla on semmoinen yhdistelmä voimaa ja kehonhallintaa, että siitä olisi kummoiskaan treeniliikeeksi, se menee vähän semmoiseksi niin kuin voimankoetteluksi, mutta kun me pystytään keventämään kehon painoa ja vähän tekemään sellainen laitemainen liike siitä, että me voidaan roikkua vähän sitä liinasta kiinni. Se on vähän tavallaan niin kuin heilurihäk yhdellä jalalla, se liike muistuttaa siitä niin kuin biomekaanisesti, niin se on todella, todella hyvä kombinaatio. Mä saan tehtyä sillä just semmoisia vähän päälle 10 mittaisia tiukkoja sarjoja, ja sitä mä oon usein ennenkin käyttänyt jalkatreenien runkona silloin, kun ne on ollut niiden pelkästään suspensioliinojen ja vastuskumien varassa. Eli hyvin iso suositus sille, että jonkunnäköinen suspensio mahdollisuus, oli se sitten ihan vaan pelkkää liinanpätkä ja oviankkuri, mutta joku, millä voitte vähän keventää kehonpainoa, koska monessa liikkeessä pelkkä kehonpaino on liikaa, se pitää sitten saada se sarja jälleen pidennettyä sen järkevälle alueelle. Ja sitten myöskin, että voitte ottaa sitä vähän tukea, eli saatte sen tasapainoelementin pois, koska me treenataan perusvoimaa tässä nyt kuitenkin ensisijaisesti, niin se tasapainovaatimus siinä liikkeessä on huono asia, ei hyvä asia, niin se auttaa siihen, ja sitten myöskin se tekee sitä vähän laitemaisen sitä liikkeestä, eli me voidaan vähän sitä liikerataa muokata, jolloin se esimerkiksi se liikkuvuusvaatimukset siinä yhden jalan siinä pistolikyykyssä ei ole enää niin merkittävä, että huomattavasti suurempi osa, varmasti suurin osa kaikista pystyy sitä käyttämään tehokkaana treeniliikkeenä kotioloissa. Toinen merkittävä suspensioliinan sovellus on sitten selkäliikkeissä, eli vaikka meillä ei olisikaan mitään mahista vetää leukoja niin, tai edes soutaa sieltä pöydän reunalta, niin me voidaan tehdä se suspensioliinan avulla melko raskaita soutuja jälleen sieltä oven yläreunasta viritettynä. Ja joko niin, että jos me on ne suspensioliinat, niin meillä on kaksi käden sijaa, se on ihan ok totta kai, mutta jos me on vaan se yksittäinen liinanpätkä, niin kuin mä tein siellä. Ja nämä on muuten kaikki nämä ekat treenit on siellä mun Insta-kanavalla. Käykää sieltä tsekkaan nämä varjat, mistä mä puhun, niin ehkä ne tulee vähän selkeämmiksi sitä kautta. Mä muun muassa esittelin sen mun liinavirityksen siellä. Niin mä hiiritin siihen liinaan kiinni vaan tuon pölynimurin varren, mikä sattui mun silmään siinä, kun mä halusin tehdä soutuja, niin mä sain siitä sellainen oikein hyvän kulmasoutuotteen, pystyin tekemään siinä melkein lattiatasosta soutuja, ja mun toistomäärät siinä, mulla nyt on vihkoa tässä, mutta ei ne kyllä paljon päälle kympin karannut siinä, taisi mennä viimeiset sarjat jopa alle sen, koska tein ne aika lailla loppuun asti kaikki, eli silloin meillä on naulattu oikeastaan kaksi isoa palikkaa, eli meillä on kohtuullisen raskas jalkaliike, kyykkyliike ja kohtuullisen raskas selkäliike. Ja totta kai sitten, jos meillä on vielä kaksi paria näitä liinaa, me voidaan tehdä siellä samalla harja- tai imurin varsivirityksellä, me voidaan tehdä siitä sellainen punneruskahva, tehdä esimerkiksi ranskalaista punnerusta, meidän pelivara kasvaa, me voidaan tehdä hauiskääntöjä siitä. Totta kai hauiskääntöjen tämä on helppo tehdä sitten muillakin ratkaisulla kotona, mutta sitten taas jossain kohtaa tulee sekin, että ne kotitreenit olisi kiva, jos niissä olisi mahdollisimman paljon variaatioita sen takia ihan vaan, että saataisiin pidettyä se treeni mielekkäänä sitä kautta, niin että meillä olisi siellä vaihtoehtona tehdä joko reppuhauiskääntöä tai suspensioliinahauiskääntöä vaikka vuorotreeneissä, niin se olisi ihan kiva juttu. Tietenkin suspensioliinaliikkeiden yksi huono puoli on siinä, että se meidän käytettävän vastuksen määrällistäminen on vähän epämääräistä. Että totta kai voidaan yleisesti ottaen nyt laskea niin, että kun me liikutaan esimerkiksi kulmasoudussa, me liikutaan selkällä lähemmäs lattiatasoa aloituksessa, niin sitä raskaammaksi se muuttuu, mutta kuitenkin me ei voida ihan niin systemaattista vastusprogressiota siinä toteuttaa, eli me joudutaan luottamaan siihen jälleen kerran niihin treenaamisen periaatteisiin tässä, ja meidän pitää tehdä siellä riittävän paljon, riittävän haastavia sarjoja sopivilla toistoalueilla, ja me luotetaan siihen, että kun me tehdään se, ja sen jälkeen palaudutaan siitä ravinnon ja levon välityksellä, niin se yhdessä luo sellaiset olosuhteet, joissa me kehitytään. Eli se ei aina ole ratkaisevaa se, että me tiedetään tasan tarkkaan, mitkä vastus meillä on siinä käy. Totta kai se helpottaa asioita suuresti, minkä takia siellä salilla on käytännössä sitä treenata, mutta se ei jälleen kerran ole, se ei ole niin kuin vaatimuksena tehokkaalle treenille. Tehokas treeni ratkeaa siinä työsarjan aikana sen työn laadulla, ei sillä, mitä me treenivihkoon kirjataan loppujen lopuksi. Se on apuväline kyllä, mutta se ei ole itse tarkoitus. Sitten tietenkin sellainen väline, mikä aika monelta löytyy ja sellainen, mikä on aika helppo myöskin hommata, on jonkunnäköinen karmitanko leuanvetoja varten. Silloin ei tarvitse mennä edes sinne pihalle, varsinkin jos vielä liikkuminen tästä tiukentuu. se leuavetotanko myöskin toimii hyvänä tukipisteenä. Sitten ne suspensioliinoille voidaan vähän vapaammin asemoida kroppa sinne liinojen alle ja sieltä sitten esimerkiksi tehdä vielä raskaampia soutuja tai jopa sitten suspensioliina tai jos on voimistelurenkaa, niin tehdä voimistelurenkaa sitä dippejä. Eli se tuo meille ihan, mitä enemmän meillä on kiinnityspisteitä siellä treenitilassa niillä suspensioliinoille, niin sitä parempi. Sitten tietysti jonkunnäköiset hyvinkin kevyet ja tässä kohtaa varmaan laadutaankin hyvin kyseenalaiset säädettävät käsipainot ilahduttaa suuresti. Ja muutamat asiakkaat onkin sellaiset hommannut tässä nyt kotitreenejä varten. Ja se on kyllä hyvinkin järkevä ostos mun mielestä. Esimerkiksi jos pitäisi valita, että ostanko yhden kahvakuulan, joka mun mielestä ei ole kauhean ergonominen paino ja se on sitten vaan se yksi ja sama vastus. Toki se kestää kyllä mitä tahansa, mutta hyvinkin kevyet säädettävät käsipainot tuo paljon enemmän säädettävyyttä ja me voidaan toteuttaa siinä jo ihan hyvin tarkkaan määriteltyä painoprogressiota, voidaan tehdä kahdella puolella liikkeitä ja silloin voidaan esimerkiksi käsiä ja olkapäitä, me voidaan treenata hyvinkin vastaavasti kuin salilla ja silloin saattaa olla niin kuin sen sopeutusvaiheessakin helpotus jo, että ei tarvitse ihan kaikkea harjoittelua pistää koko lailla uusiksi siinä heti alussa, vaan voidaan esimerkiksi jatkaa vipareiden tekemistä normaalisti käsipainohauiskääntöjä, niskan takaojennuksia ehkä, ja totta kai me saadaan niistä sitten myöskin lisäkuormitusta hyvin, sanotaan esimerkiksi kyykkyvariaatioihin, jos meillä on sellainen itse tehty reppupaino, mihin saadaan vaikka toistakymmentä kiloa painoa, ja sitten me saadaan siihen vielä yksi tai kaksi kässäriä kyytiin, niin silloin saadaan jo saadaan jälleen, ei saada ehkä niitä sarjapituuksia minnekään vitoseen asti, mutta saadaan niitä höylättyä esimerkiksi sieltä 20-12 ja se on jo iso ero. Yksi merkittävä varustekategoria on sitten tietysti kuminauhat ja aika monet löytyykin valmiiksi jo niitä lenkkimallisia, vähän kevyen puoleisia nauhoja ja niistäkin saattaa olla paljon iloa joissakin liikkeissä. Esimerkiksi yhden jalan romanialaisessa maastavedossa, jos laittaa lenkin jalan alta ja sitten toisen pään niskan taakse, niin siitä saa jo ehkä taas höylättyä vähän sarjapituutta järkevämmäksi sellaisella ratkaisulla. Mutta ehkä niiden käyttökohteet muuten on vähän rajoitetumpia ihan sen puolesta, mihin ne voi kiinnittää, millaisia otteita niistä saa. Mutta sitten taas, jos on käytössä joku sellainen niin sanottu järeä vastuskumisetti, esimerkiksi toi Podilastics, mikä mun YouTube-kanavalla on, parin otteeseen esiintynyt, niin sillä sitten esimerkiksi mun kotitreenit perustuu varsinkin yläkroppan osalta hyvin pitkälti niiden käyttämiseen. Niillä ei voi tehdä ihan kaikki juttuja, mitä sellaisella lenkkimallisella kuminauhalla pystyy tekemään, esimerkiksi niin kuin alakroppaliikkeiden kuormittaminen tuolla juuri mainitulla tavalla on hiukan hankalampaa, koska niiden rakenne on niin erilainen. Eli niissähän on, ne ei ole lenkkejä, vaan ne on yksittäisiä kuminauhoja, joiden molemmissa päässä on pikahakaset, sitä keskellä menevää sellainen sisäköysi, mikä estää sen, että se köysi ei, jos se kumi sitten ennen pitkään joskus katkeaa, niin se ei sieltä osu mihinkään herkkään tai vielä herkempään paikkaan. Siitäkin on jo muutamat kokemukset takana. Mutta etenkin yläkropan punnerruksiin ja sitten myöskin hauiskääntöihin myöskin, mutta varsinkin mun kotitreenien rintaliikkeet nyt nojaa vahvasti ihan Podilastikseihin. Eli mä saan ne ankkuroitua erinäisiin ratkaisuilla ja mulla on nyt kämpäs onneksi sen verran pelivaraa, että mulla on riittävästi kiinnityspisteitä, niin mä pystyn järjestelmään niillä sellaiset, no ne ei sovellu ihan minkään 15 sarjoihin, vaikka siinä kumeissa riittää, kun ne on yhdistettäviä kuminauhoja, mä voin lyödä niitä nippuun niin paljon kuin mä haluan, niistä saa nyt ihan satoja kiloja, niin nyt ihan satoja, no kyllä siinä muista yhteenlaskuttuna taitaa oli 200 kiloa tulla siitä täydestä nipusta, mutta siinä tulee se, että jos mä kuormitan niitä niin kuin sinne merkittävästi alle 10, niin silloin siinä tulee liikkeessä niitä tasapainovaatimukset, tukivaatimukset sinne, ja se kumi vastus alkaa olemaan niin hankala hallita niillä toistoalueilla, että sellainen käytännöllinen sarjapituus on siinä kympin tuntumassa ja siitä ylöspäin, mutta mä pystyn kuitenkin sen sillä toteuttamaan, että esimerkiksi rintapunneruksiin soveltuu todella hyvin niillä toistoalueilla, ja ne myöskin täydentää niitä rintapunnerusten voimakäyrää siinä, että siinä missä vapaalla painolla siellä lihaksen supistuneessa asemassa vastustaa ei juurikaan enää ole, niin silloin kuminauhat tietenkin toimii. Selkäliikkeissä tietysti tämä menee päinvastoin, eli siellä supistus vaiheessa, kun liike on muutenkin raskaimmillaan, niin silloin kumit tekee sitä entisestäänkin raskaamaan ja tekee puolestaan sitä venytyksestä, sitten, mikä on selkäliikkeessä useensa mehukkain vaihe, niin ne tekee siitä vähän sitten laimean. Mutta kyllä kumeilla pystyy, niin kuin tämän tyyppisellä bodylastics-tyyppisellä kumeilla pystyy kyllä selänkin treenaamaan halutessaan sitten hyvin tehokkaasti. Mutta se on aina kiva, kun on vaihtoehtoja, ja nämä on kaksi, ainakin suspensiolinat on tässä niin helppo vaihtoehto, että mä käytän sitä mieluusti. Toki esimerkiksi vaikka pullover kumeilla on vähän eristävämpi, mutta erittäin hyvin kumeille soveltuva liiketyyppi. Yksi kumien selkeä etu sitten vaikka suspensioliinoihin verraten on se, että progression määrällistäminen on huomattavasti yksinkertaisempaa, eli mulla on setti eri paksuisia kuminauhoja, joissa mä voin sitten kasvattaa yksittäisen kumin paksutta ja sitten laittaa sinne nippuun sitten ohuempia kumeja lisää, eli mä voin hyvinkin selkeästi kasvattaa käytössä olevan vastuksen määrää. Toinen selkeä etu on se, että oikeastaan mä voin mistä tahansa kulmasta kuormittaa lihaksia, tehdä niitä liikkeitä. Toki käytännössä usein olen rajoittunut siinä sitten, että millaisia kiinnityspisteitä mun on tarjolla, mutta esimerkiksi jos on jonkunnäköinen tolpparatkaisu kämpässä jossain kohtaa, niin siitä voidaan yleensä mistä tahansa korkeudelta rakentaa se liike, jos on ulkona. Esimerkiksi ne tikkaat on erittäin mainio, saattaa ne pikahakaset sopia suoraan siihen tikkaan askelmalle. Sieltä voidaan tehdä ylä 15, ala 15 täysin horisontaalisesta kulmasta liikkeitä. Esimerkiksi erilaisia chopper-varioita, joita se on keskikropalle, mitä taas on soutuvarioita, mistä taas on kulmasta punnerusvarioita, ylä, ala 15, jne. Kumit on tämän suhteen, kun ne ei ole painovoimasta riippuvaisia, niin siinä on se yksi keskeinen niiden myyntivaltti tavallaan. Ja tietysti myös heikkous silloin, kun ajatellaan nimenomaan alakroppaliikkeitä. Eli kun me haluttaisiin kuormittaa sieltä lattian suunnasta, minkä normaalisti painovoima tekee meidän tehokkaasti, mutta kun kumien kanssa painovoima ei oikein toimi. Tietenkin esimerkiksi ne pistolikyykyt kuminauhojen kanssa kevennettynä on sitten sellainen käänteinen sovellus tästä, niin voidaan ottaa koko ajan vähemmän ja vähemmän meidän kehon painoa pois siitä liikkeestä ja sitä kautta tehdä progressiota, eli se on myöskin vaihtoinen tapa toteuttaa tämä liike, eli joko käyttää sen suspensioliinaa tai sitten käyttää yläviistosta viritettyä kumia. Sitten taas esimerkiksi reisikoukistukset soveltuu aika hyvin kumien kanssa tehtäväksi, jos mullakin on siinä tuollaiset nilkkaremmit, jossa on lenkit, pystyn niihin kiinnittämään ne kuvit tekemään oven alta ankkuroituna. Ja tämä on itse asiassa yksi mun suosikki reisikoukistusvariaatio ylipäätään, että pitäisi varmaan salillakin tehdä sitä useammin tai sitten kotona joskus välillä kuminauhoilla ihan vaan variaatioksi, eli saadaan todella voimakas supistusvaiheen kuormitus ja reisikoukistukseen. Totta kai venytysvaihe jää sitten pakostakin vähän pois yhtälöstä, mutta sellaiseen supistusvaiheen pumppailuun ja monessa kumiliikkeessä myöskin sen puoleen kannattaa lähestyä sitä vähän karsitun liikeradan kautta sitä liikettä, eli nimenomaan painottaa sitä sinne supistuspäähän. Eli kun venytysvaiheessa sitä vastusta ei juurikaan enää ole tarjolla, niin silloin nimenomaan sellaista kontrolloitua pumppailua siellä supistusvaiheessa, niin sillä saadaan ne kumit pelaamaan parhaan mahdollisella tavalla. Mutta kumeista löytyy YouTube-kanavaltakin ihan oma erillinen jaksonsa nimenomaan sitä bodylasticsin kumeista, jossa on myös sitten varsinkin käsillä näytetty jokunenkin toimiva liikevaihtoehto. Ja sitten oli tämä saaristotreenit-jakso, jossa teen yhden kokonaisen koko kropan treenin sekä kehonpainolla, suspensioliinoilla, sovelletuilla leuanvedolla että sitten bodylasticseilla. Ja siinä muuten vedän quadplastitkin lopussa vielä. Siinä on aika paljon näitä eri liikevarioita käytössä, mitä tässäkin nyt on puhunut. Mä luulen, että tällä hetkellä bodylasticsien saatavuushan on vähän heikentynyt, ja mä olettaisin, että ne mun linkit, jotka mulla oli siinä YouTube-videossa Amazonin verkkokauppaan, ne ei taida enää olla voimassakaan. Mutta aika niistä välittäkö se enempää, vaan tällä hetkellä mun ymmärtääkseni bodylasticsin sivuilta jenkeistä sitten saa tilattua. Mulla ainakin yksi seuraaja näin kertoi toimineensa. Ja muistaakseni itsekin aikanaan tilasin remmit suoraan sieltä tehtaalta. Eli se lienee tällä hetkellä sitten toimiva kanava hankkia bodylasticsit. Laittakaa vaikka kommentteihin, jos tiedätte paremmin kertoa, mistä olette saanut viime aikoina tai mistä saisi edullisemmin tai muuten. Mutta tässä nyt oli ehkä ne niinku oleellisimmat hankinnat tai varusteita. Näistäkään esimerkiksi mä voin sanoa, että mulla ei ole niitä säädettäviä käsipainoja itselleni, mulla on suspensioliinat, mulla on mahdollisuus vetää leukoja, mulla on kattava vastuskumisetti, niin mä en tohon kylkeen enää katso tarvitsevani sitten niitä säädettäviä käsipainoja tai mitään muita lisävarusteita, mutta totta kai jokainen muodostaa oman naisensa kokonaisuuden sen perusteella, mitä on käytettävissä, ja jos pitää hankkia jotain, niin sitten voi miettiä vähän, että minkä tyyppisiä liikkeitä itse haluaisi tehdä ja kumpaa sitten painottaa, ottaako mieluummin kumina-asetin vai ottaako käsipainot vai kummin päin. Yksi tietysti mulla on myöskin se, että mä olen tänne eristyksiin nyt jäänyt vaimon kanssa ja mä pystyn käyttämään vaimoa. Vaimosta on joskus henkistä vastusta, mutta tällä kertaa siitä on myöskin tämmöistä erittäin tervetullutta fyysistä vastusta. Eli pystyn käyttämään häntä tässä kaverina kyykkyvariaatiossa etenkin. Ja no, Instasta löytyy. Eli ensimmäinen variaatio, minkä mä pöllin tuolta John Meadowsin YouTube-videosta, oli sellainen, että tehdään ennen kaikkea boksikyykkyä nostamalla pari tuohon harteille ja sitten toimii ikään kuin vähän niin kuin safety squat bar tyyppisenä virityksenä ja voi ottaa sieltä kaverin nilkoista kiinni ja siitä sitten boksilta kyykätään. Siinä vaan on hyvä olla jonkunnäköinen tuki olemassa, että ei ettei tule mitään onnettomuuksia, joudun nyt tuonne tikattavaksi tässä kohtaa, kun on muutenkin vähän saattaa olla koetuksella tuo kapasiteetti. Mä käytin siinä itse asiassa, viritin tuollaisen studio-pystytangon siihen sopivasti hollille, mutta varmaan seinästäkin ottaa tukea, niin on ihan riittävän turvallinen. Mutta sitten jotkut mun kommentit sanoikin, että niinku, kärsivät niin paljon pituudestaan, että esimerkiksi niinku vaimon pää kolisee kattoon, mikä on varmaan huono juttu, niin tehtiin sitten semmoinen viritelmä sitten tuossa eilen illalla, että tehtiin ikään kuin tserkkerkyykky vaimolla, eli se tulee siihen sitten vaimon sieltä polvitaipeistakin tuohon etupuolelle ja siitä sitten kädet kaulalle ja semmoinen varsin läheinen tunnelma, mutta siitä pystyy yllättävän hyvin ja itse asiassa aika syvällekin pääsee kyykkyyn ja se siinä ei sitten ainakaan mitään pituusrajoituksia. Miksi tämä kuulostaa näin oudolta, mutta joo, eli tämmöisiä vaihtoehtoja, jos teillä on siellä vaimo, lapsi, mies, kevy ehkä, en tiedä miten, mutta joo, tutkailtakaa sitä ympäristöä niin tällä ajatuksella, just katsoin tuolta Instasta näin, että Mikko Rantanen teki koiralla bulgaarialaista askelkyykkyä tuolla nousiaisissa, eli kyllä tässä on, konstit on monet sanoo, muun muassa kissa pöytää pyyhki. Mutta sellaisia ehkä vähemmän oleellisia, mutta aika silti jossain kohtaa hyödyllisiä ja aika edullisia hankintoja on sitten esimerkiksi, no, voimapyörä saattaa aika monelta löytyäkin jo valmiiksi, mutta yksi parhaista keskivartaloliikkeistä oli sitten kotona tai salilla. Sitten jumppapallo on yllättävän monikäyttöinen, niin kuin moni tulee huomaamaan, kun sitä rupeaa tässä kotona hyödyntämään. Ja esimerkiksi jos löytyy ne säädettävät käsipainot tai mitkä tahansa muut raskaat hanttelit siihen sitten, mistä keksiikin. Vaikka jotkut esimerkiksi 15-20 litran jerrykannut vedellä täytettynä, tai miksei bensallakin ehkä paloturvallisuuden kannalta paremmin sanoa vettä, niin siitä pallokyykkyä seinää vasten, eli pallo sinne selä ja seinän väliin, ja siitä kyykkäämään, saa sen niin kuin häkkyykkymäisen virityksen tehtyä kotiin. Sitä on monella asiakkaalla käyttänyt hyväksi silloin, kun on ollut sekä tai ainakin ne käsipainot tarjoavasta on hommattu siihen vielä jumppapallo kaveriksi. Siinä on meillä heti yksi melko raskas vaihtoehtoinen jalkaliike. Kun se on, vaikka ne on hyviä ne yhden jalan pistooli, miksi mä sanoin yhden jalan pistoolikyykyt, niin ne on hyviä, hyvä liike, mutta silti se olisi kiva, että olisi vähän variaatiota. Ihan sen tehon takia ja ihan mielekkyyden takia, niin tuolla se on helppo järjestää. Hyppynaru, erittäin toimiva veryttelyliike. Pystyy tekemään myöskin sitten kardiota tarvittaessa sen kanssa. Punneruskahvat monella. Ilman kahvaa ja punnertaminen yksinkertaisesti vaan sattuu niin paljon ranteisiin, että siitä ei tule mitään. Ja kotitreeneissä punnertamisen rooli kyllä korostuu. Eli jos ei rinnalle punnerta, niin ainakin ojentajille varmasti jonkunnäköisiä punnerusvarioita kapelaotteella. Esimerkiksi Diamond Push Up on mainio ojentajaliike. Sitten kahvat mahdollistaa sen, tai käsipainot, jos meillä on, niin voi tehdä sitten vastaote etuna ja punnerusta kapelottava, tosi kiva ojentajaliike, eli tosi halpa ja monikäyttöinen. Ja ihan sitten treenikassin jälkeen, kun tilanne on ohi, niin palvelee paikkansa sielläkin. Ja ajan hengen mukaisesti mä testasin myöskin vessapaperirullia punneruskahvana, mutta näiden kokemusten perusteella en suosittele, että se on vähän siinä ja siinä, että pettääkö ne alta, jos on vähänkään enempää massaa niiden päällä. Eli mieluummin kunnon kahvat. Sitten tietysti joillakin on hommattuna ihan pelkästään tanko ja ehkä jonkinnäköinen kevyt painosetti. Ja tämä nyt tietty alkaa mennä sitten jo vähän sinne kotisalin tontille selkeästi. Mutta vaikka meillä ei olisikaan mitään kyykkypaikkaa siellä tarjolla, että päästäisiin tangon alle tai edes välttämättä penkkipunneruspaikkaa tarjolla, niin pelkästä tangosta ja pienestä määrästä levyjä on kyllä paljon iloa siinä, että jos meillä löytyy rakennuksesta jonkinnäköinen nurkka 1.0, se kannattaa ehkä jollain tavalla vähän suojata, topata sitä nurkkaa, mutta kun tunkee sen tangon pää sinne nurkkaan ja pinoaa toiseen päähän hautun määrän levyjä, niin meillä on siinä rakennettuna jo todella monipuolinen kuntosakin laite, eli käytännössä niin kuin T-tankoviritys, ja sitä me voidaan käyttää sitten kyllä niin kuin ihan vaan mielikuvitusrajana, mihin kaikkiin liikevariaatioihin, keskivartaloliikkeestä, jalkaliikkeestä, tähän punneruksiin, soutuihin, voidaan tehdä medoussoutua, voidaan tehdä tukkipunnerusta, voidaan tehdä esimerkiksi tankokiertoja keskikroppalle, ja totta kai kaikki maastavetovariaatiot on silloin käytössä. No totta kai, jos meillä nyt on satoja kiloja sinne rautaa, niin ei mitään raskaita maveykkösiä edelleenkään saa tehtyä. Ehkä lattiakin saattaa olla vähän kyseenalainen, ettei kehtaakaan, mutta esimerkiksi yhden jalan romanialaiset vedot, vaikkei meillä olisi kuin muutama kymmentä kiloa painoa, niin saadaan jo luultavasti asettumaan hyvinkin järkeville sarjapituuksille. Ja vastaavasti esimerkiksi etureisille voidaan tehdä häkkyykkyä tangolla, onnistuu hyvinkin kevyillä painoilla joku hyvä kantakorke siihen, niin no se on vähän liikkuvuusvaatimukset tulee aika monella vastaan siinä, mutta jos sallii, niin siinä on erittäin hyvä pelkällä tangolla ja lattialla tehtävä liike. No mutta tämä alkaa sitten menemään jo uhkavasti sinne ihan oikean kotisalin tontille, että jos meillä on näinkin hyvä varustelutaso, että levytanko ja painot löytyy, mutta ehkä tämä on jollekin se hyvä optimiratkaisu tässä tilanteessa, että jos on vähänkin enemmän lattiatilaa, ehkä semmoista lattiatilaa jossain, mikä ei ole niin kauhean herkkä kolhimiselle, niin mikä ettei yksi kohtuullisen edullinen tanko sinne ja halpaa rautaa riittävän määrä, niin sitten ei enää muuta. Ehkä vielä jotkut pönkät sinne, että pääsee kyykkytangon alle, niin mikä siinä on siellä vajassa treenailla. Mutta nyt kun meillä on vähän ajatusta siitä treenin välineistöstä ja liikemalleista, niin sitten pitäisi ruveta järjestelemään ne jonkunnäköiseen järkevään ohjelmarakenteeseen. Eli katsotaan, millaista ohjelmointia kotitreeneissä olisi hyvä harrastaa. Ja no tämä nyt mun mielestäni aika selvä peli sen suhteen, että kaikki monijakoiset sovellukset alkaa olla pikkasen kyseenalaisia. Eli kyllä me vahvasti mun nähdäkseni nojallaan tuonne 1- ja 2-jakoisiin ohjelmiin, jo ihankin sen takia, että käytettävissä olevat liikevariaatiot on jossain tapauksessa hyvinkin rajallisia, eli meillä ei kertakaikkiaan ole siellä käytössä 4 erilaista liikettä yhdellä lihasryhmällä, mitä me voitaisiin sitten kierrättää siinä, vaan meillä on siellä 1 tai 2 käyttökelpoista liikevariaatiota, joten meillä on niin kuin siinä tapauksessa ehkä 2-jakoinen ohjelma olisi semmoinen isoin mahdollinen jako. Siinä voidaan molemmat liikkeet sitten ajaa sillä, mutta ehkä tästä tapauksessa pikemminkin 1-jakoinen ohjelma ja sitten kierrätettäisiin liikkeitä sitten joka kerta. Ja myöskin mun nähdäkseni kotitreeneissä on se etu, että voidaan tosiaan se treeni jakaa sinne viikon mittaan hyvinkin pieniin palasiin. Ja voidaan siellä sitten tottumisvaiheen jälkeen varsinkin, niin voidaan hyödyntää todella helposti esimerkiksi tapospit-järjestelyjä. Voidaan treenata aamulla siinä ennen suihkua, aamupalaa tai heti sen jälkeen illalla melkein missä tahansa välissä, kun meillä ei mene mitään siirtymäaikaa salille. Meillä ei ole ihan niin nöpönukaa, missä kuteissa siellä heilutaan ja minkä näköisenä. Toki siinä alussa, niin kuin sanoin, niin se voi olla alkuvaiheessa tärkeää, että tekee sen homman niin paljon kuin salilla treenatessakin tekisi, eli kaikkien niin kuin vaatetusta myöten, mutta sitten jossain kohtaa voisi siirtyä kalsarit jalassa treenaamiseen. Sitten kun katsoo, että homma menee rutiinilla, mutta tämä on yksi sekä etunäkökohta ja sitä voisi hyödyntää nimenomaan sillä, että voi pilkkoa sen työn itselleen mielekkääksi palasiksi sinne viikko-ohjelman sisään ja ehkä myöskin hyödyntää sitä treenaamisen mieliala positiivisia vaikutuksia sillä esimerkiksi tekee lyhyet treenit aamulla ja illalla. Ja sitten tässä asiakkaille silloin heti kärkeen tekemässäni yleisessä ohjelmassa, joka siis myös löytyy pääpiirteittäin sieltä Instasta, niin mä en edes ottanut kantaa siihen minkään tarkkaan treenirytmiin tai treenijakoon. Yleinen ohjeistus oli, että yksi tai kaksi jakoisina toteutetaan sitä, ja mun kuningasajatus siinä oli, että mä olin listannut sinne vaan yhden esimerkkikierron tai yhden tavoitekierron sillä ohjelmalla, joka sisälti tiettyjä liikekategorioita, eli siellä oli esimerkiksi jonkunnäköinen latsiliike, jonkunnäköinen rintapunnerus, jonkunnäköinen kiertävä keskikroppaliike, jonkunnäköinen hauiskääntö, jne. Ja sen jälkeen mä olin määritellyt sitten, millainen kertaärsyke jokaisessa liikekategoriassa sitten annetaan, ja tehdään 3-5 sarjaa tai 1 klusterisarja. Toistomäärillä mä annoin todella lavean yleisen haarukan, eli 3-30, ja sillä mä tajan takaa vaan sitä, että kun me ei monessakaan liikkeessä pystytä niin tarkasti se meidän toistoaluetta oikeasti määrittelemään, vaan se liike määrittelee käytännössä sen, eli montako toistoa sä nyt pystyt sitten tekemään yhden jalan romanevaista maastavetoa sillä sun käytettävissä olevalla isoimmalla vastuksella, niin se voisi olla monessa tapauksessa, voi olla 10-25 toistoa, että se pikemminkin sanelee se käytettävässä oleva liike sen oikean toistomäärä. Sitten taas meillä saattaa olla tilanne esimerkiksi leuanvedoissa, joku voi olla, että ei oikeasti ei jaksa vetää, kun se maksimissaan 4 tai 5 tai 3 leukaa, ehkä joku ei jaksa sitäkään, mutta jos jaksaa edes sen verran vetää, niin sen jälkeen me voidaan tehdä hyvin lyhyitä sarjoja, vaan niitä 3:sia, ja sen jälkeen tähdätä sitten jokaisen kertaisykkeen minimitoistomäärä, jonka mä asetin niin 20 toistoon, eli me tehdään siinä vähintään 3 sarjaa, ja sitten vähintään 20 kokonaistoistoa, niin kuin tämmöisillä raameilla pikemminkin operoidaan siinä. Totta kai tämä jättää sitten mulle myöskin paljon kustamointivaraa sitten, kun rupeaa selviämään, mitä asiakkaat oikeasti siellä, millaisilla liikevariaatioilla pystytään tekemään, millä välineillä, mihin ne toistot loppujen lopuksi asettuu, että sitten voidaan tarkentaa. Ja sitten yhtä tällaista ohjelman täyttä kierrosta, niin tehdään ensi vaiheessa 2-3 kertaa läpi viikon sisällä. Eli keskimäärin ehkä toi vähän vähemmän, mitä saliharjoittelussa tulisi ehkä niin kuin normaalissa kaksijakoisessa ohjelmassa tulisi 4 kierrosta viikon sisään keskimäärin, niin kuin jos laskettaisiin vastaavuuksia. Mutta sitten ajatuksena on se, että kun me päästään ensin tottumaan tähän, niin sitten voidaan progressiona sinne lisätä niitä kierroksia viikon sisällä ja nimenomaan sitten käyttääkin sitä työmäärän, ihan sarjamäärän, treenikertojen määrän kasvattamista siinä yhtenä oleellisena progressioväylänä, etenkin niissä liikkeissä, jossa me ei pystytä siihen järkevään painoprogressioon tai ei pystytä niin kuin järkevästi määrällistämään kenteestä painoprogressiota, niin kuin nimenomaan sanotaan se yhden jalan romanialan maastaveto, vaikka jos meillä on se yksi käytännössä tarjolla oleva vastus, niin me nyt vaan tehdään useammin työtä sillä, ja se riittää sitten meillä toivottavasti sen aikaa, kun tämä tilanne on päällä. Sitten taas totta kai myös käsillä, jos meillä on se meidän vesipulloilla kuormitettava reppu, niin me voidaan hyvinkin täsmällisesti lisätä sinne 0,5 kiloa aina parin viikon välein ja tehdä ihan jopa ehkä järkevämpää painon progressioa kuin salilla, jossa ei ole edes niin pieniä hyppäyksiä käytettävissä. Että totta kai sitten siinä kohtaa tulee se yksilöllisyys mukaan, että millaisia välineitä on ja miten lähdetään etenemään progression kanssa missäkin liikkeessä. Ja mä lähdin itsekin toteuttaa tätä ohjelmaa viikko sitten ihan peruskaavan mukaan. Kaksijakoisena suunnitelmat oli treenata joka päivä, mutta joudun pitää siellä yhden välipäivän ihan sen takia, että etureidet löi aika koville domseille siitä pistolikyykystä. Mä tein vaan muutaman vähän päälle 10 sarjan ja se riitti. No, domsit ei nyt ole mikään ensisijainen tai että treeni on vielä tehokasta, mutta ei se nyt huono merkinkään tässä kohtaa ole, kun ollaan tehty paperilla järkevää liikettä paperilla järkevää toistoalueella, niin kyllä se nyt ainakin merkkinä siitä, että se on oikein se osoitteeseen mennyt se treeni, ja luultavasti se nyt jonkunnäköinen pieni homeostaasin rikkominen on tapahtunut siellä niin kuin kropan kannalta, että ehkä se joutuu vähän johonkin toimenpiteisiin ryhtymään tässä korjatakseen tilannetta, mutta varmasti nyt tulevina viikkoina niin kuin tottuu tähän harjoitteluun näihin liikkeisiin, niin domsit sieltä hälvenee ja sitten pystyy kyllä tahtia puskemaan sitten tiiviimmäksi ja sitä kautta tekemään progressiota. Ja tosiaan mulla nyt on se melko raskas 2-jalan kyykkyvariaatiokin käytössä, eli otetaan vaimo niskaan tai syliin, niin mä saan siinä, no nyt meni toistot hyyty sinne just taas aika samalle alueelle, eli sinne vähän päälle 10. Että jos mä laitan vielä repun vaimon selkään, niin siinä pystyy tekemään sitten aika pitkäänkin painan progressiota lisäämällä sinne juomapulloja. Ja kuitenkin toistoalue tuossa oli jo niin kuin siinä 10 tuntumassa, niin se on ihan järkevä tuollaisiin suht tiukkoihin suoriin sarjoihin. Ja tällaisin osin ei sen kotona tapahtuvan harjoittelun tarvitse poiketa mitenkään oleellisesti sit saliharjoittelusta, eli me voidaan pitää siellä sarjan määrät toistoalueet kutakuinkin samana kuin salillakin ne olisi, lisätä sinne painoa, ehkä panostaa vähän enemmän muihin progressioväyliin, toistojen lisäämiseen, ehkä sarjojen kasvattamiseen, mutta kuitenkaan me ei oikeastaan tarvitse tehdä sinne, kun me keksitään vaan mitä me tehdään siellä, mitä me niin kuin toteutetaan se treeni kotona, niin sen jälkeen se ohjelmointi ei oikeastaan, me osataan se tehdä kyllä jo, että sanotaan, jos sen salilla on osannut toteuttaa, tai me ollaan salilla pystytty valmentamaan nyt asiakkaalle, niin me voidaan niin kuin monessa tapauksessa ollaan pystytty tekemäänkin, että me ollaan voitu siirtää suoraan se saliohjelma, joka on ollut vaikka esimerkiksi vasta jonkun 5-6 viikon ikäinen, niin ollaan voitu siirtää se ihan vaan lisäämällä sinne kotiolosuhteisiin sovivat treenivariaatiot. Monestihan mulla on se, että mulla on jokaisesta treenistä mulla on 2 variaatiota, jotka kiertää, että mä oon vaan lisännyt silloin sen tavallaan C-variaation, joka on sitten kotivariaatio, eli tehdään sillä kotona, tai jossain parhaassa tapauksessa voi olla, pystytään lisäämään sinne jopa 2 erilaista kotivariaatiota, ja, mutta sinänsä ollaan voitu pitää toistoalueet kutakuinkin paikalla, ehkä vähän muokata liikkeestä riippuen sitä, mutta niin kuin sama ohjelma yleinen rakenne, sama progressio väylät, niin on edelleen voimassa, ja voidaan tavallaan jatkaa, kantaa sitä hommaa siitä suoraan kotona sitten eteenpäin. Ja joillekin saattaa nyt tulla tässä alkuvaiheen jälkeen, kun ollaan nyt päästy vähän asettumaan näihin uusiin oloihin, niin sitten tulee kyseeseen erinäköiset metaboliset peruskuntasovellukset, eli käytännössä ruvetaan muokkaamaan sitä harjoittelua kuntopiirimmäiseen muotoon, niin laitetaan 2, 3, jopa 4, ehkä jopa 5 liikettä putkeen sinne, ja tehdään niitä sitten kiertoharjoitteluna lyhyillä palautuksilla. Ja tämä voi kotona olla paljon käytännöllisempi toteuttaa kuin salilla ihan sen takia, että ei tarvitse välittää sitten niistä muista treenaajista ainakaan, saattaa muita ihmisiä sitten olla tietysti riippuen jälleen valtavan paljon siitä, että millaiset ne treeniolosuhteet kotona kenelläkin on, mutta jos on vähänkään parempi kattaus välineistöä, esimerkiksi mun itsellä nyt, jos pystyy virittelemään kuminauhoista pari erillistä suorituspaikkaa, sen jälkeen mua suspensionauhoista viritetty 3. liikkeellä, sitten voi joku täysin kehonpainoliike siinä vielä sitten 4. ne pystyy kyllä hyvin vapaasti jo toteuttamaan erilaisia kuntopiiriratkaisuja. Ja tässä voi olla yksi selkeä keino ottaa hyötyä irti tästä tilanteesta, mikä se nyt on. Eli panostetaan nimenomaan siihen työkapasiteetin kasvattamiseen, peruskuntaharjoitteluun. No, se ei kaikissa tapauksissa aina ole se oikea ratkaisu tietenkään, tai sellainen, mistä nyt erityisesti hyödytään, mutta joillekin se voi olla hyvinkin tarpeen. Se toinen oli, mitä tuli mainittuakin, niin se keskivartalon kohdennetumpi harjoittelu näissä olosuhteissa käy usein järkeen. Ja sitten ehkä kolmantena voisi nostaa esiin sen, että kotiharjoittelu useimmiten pakottaa keskittymään vielä enemmän siihen treenaamisen laatuun. Eli meillä ei ole monessakaan tapauksessa mahdollista kompensoida sitä tekniikkaa ja sitä treenin laatua vastuksen määrällä. Meidän pitää pystyä ottamaan irti kaikki mahdollinen siitä tarjolla olevasta vastuksesta. Ja se tavallaan tarkoittaa nyt ainakin alkuvaiheessa sitä, että meidän pitää tavallaan tulla heikoksi mahdollisimman pienellä painolla tai niin kuin kuormittaa lihaksia mahdollisimman kovaa, mahdollisimman pienellä painolla, ja ollaan aika pitkälti siinä kehorakennusharjoittelun ytimessä. Eli ei totta kai tarkoita sitä, että kehorakentajat harjoittaisi pienellä painolla tai että läpi ura harjoittaisi pienellä painolla, mutta sitä, että meidän täytyy niin kuin se lihasvetoinen toistotyyli ajaa sisään, koska meiltä kerran kaikkiaan meiltä loppuu vaan vastus kesken, jos ei me näin toimita. Eli pitää jarruttaa laskuvaiheet huolella, pitää varmistaa, että ei pompauteta pohjasta, pitää varmistaa, että nostovaiheet on räjähtäviä, kaikki tällainen. Pitää varmistaa hauiskään, että oikeasti jännitetään hauista ja koitetaan vääntää vastaan venytyksellä siinä laskuvaiheessa. Ja niin kaikki tällainen niin kuin tavallaan lajitaito voisi sanoa, niin kuin kehorakennusharjoittelu ajatellen. Et sitten kun me päästään salille takaisin ja voidaan laittaa vielä enemmän rautaa siihen liikkeeseen ja vapaammin laittaa sitä rautaa, niin sen näkemään saadaan isommasta rautamäärästä varmasti enemmän irti, kun ollaan harjoittu laatu edellä jonkun aikaa ja saatu se treenaamisen yleinen laatu sitä kautta korkeammalle tasolle. Ja monella tämä pakotettu tauko raskaista ulkoisista vastuksista varsinkin voi tarkoittaa sitä, että ne krooniseksi päässeet kolotukset ja krempat nivelissä ja tukikudoksissa, niin ne saattaa ottaa ja hävitä tämän jakson aikana. että vihdoinkin ne paikat saa oikeasti lepoa. Ja tästä päästään myöskin siihen, että jollekin hyvä ratkaisu kotitreenien suhteen oikeassa alkuvaiheessa voi olla sekin, että ei treenaa oikeasti ollenkaan. Eli jos on sellainen tilanne, että on oikeasti vuosikausia tai jopa vuosikymmeniä painettu tosi kovaa ilman mitään korkeintaan viikon kevennysjaksoja, niin saattaa olla melkein parasta, mitä voi kuvitella tässä kohtaa, on se, että tulee jonkunnäköinen, no tässä tapauksessa niin pakottava tauko välttämättä, mutta tulee hyvä syy ottaa oikeasti viikko tai pari, tai vaikka kolmekin ihan täyttä taukoa vastusharjoittelusta, niin tässä kohtaa on tyypillisesti se, että ennen sitä taukoa sitä ei tavallaan haluakaan ottaa, kun kokee, että ei ole sellaista tarvetta, mutta sitten kun sen tauon pitää, niin sitten vasta sen huomaa, että kuinka ylirasittanut on ollut ennen sitä taukoa. Että näitä on omissakin valmennettavissa, on näitä tarinoita jokunen. Ja sitten itsellä tietysti oli silloin, kun mä olin Eivolin valmennuksessa, niin silloinhan valmentajan määräyksestä pidettiin tällainen tauko. Ja se oli kyllä todella oikea-aikainen ratkaisu silloin. Että sitäkin mahdollista kannattaa harkita, jos kuuluu tähän niin sanottuun riskiryhmään sen suhteen, että taukoja ei aikaisemmin ole juuri tullut pidettyä. Ja sitten tietysti mun käsikkaisi sattunut tässä just muutamalla ohjelmanvaihtoa ihan nappikohtaan sikäli, että olisi muutenkin ollut tässä, että vedettiin jo pitkä rankka jakso, niin sen jälkeen mikä siinä, katsotaan ensimmäinen viikko kotona ihan rauhassa, ei tehdä mitään, sen jälkeen ruvetaan. Eli pidetään kevennykset tavallaan täystaukona tässä kohtaa, niin jossain kohtaa tämäkin voi olla hyvä ratkaisu. Mutta ennemmin tai myöhemmin, niin kaikki varmaan mieluummin, kun vaihtoehdot ovat ne, että treenataanko kotona vai ollaanko kokonaan treenaamatta, niin no ei se ole mikään valinta kenellekään, että kyllä kaikki mieluummin treenaa. Mutta sitten voitaisiin vielä lopuksi käsitellä muutamalla sanalla ravintoa kotitreenien yhteydessä, ja siihen tosiaan riittää se muutama sana, koska lähtökohtaisesti ravinto ei muutu, eli anaerobinen vastusharjoittelu salilla ei nyt niin kuin lähtökohtaisesti kuluta yhtään sen enempää tai vähempää kuin anaerobinen vastusharjoittelu kotona. Kaikki riippuu välillä sitten kokonaistyömäärästä, mitä me siellä tehdään kotiharjoittelussa. Me voidaan sitten varsinkin ohjelman myöhäisemmässä vaiheessa hyvinkin tehdä enemmän työtä ja kuluttaa sitä kautta enemmän kaloreita, että ainakaan se ei sitä niin kuin moni ajattelee, että vähentääkö se kulutusta. Et siitä ei useinkaan niin kuin tarvitse olettaa sitä. Mutta sitten taas ylipäätään nämä eristysolosuhteet saattaa vaikuttaa siihen, että arkiaktiivisuus sen treenin ulkopuolella vähenee radikaalisti, ja se sitten taas totta kai saattaa vaikuttaa siihen ravinnon tarpeeseen ja vaatii toimenpiteitä. Toki sitten kannattaa ehkä myöskin harkita siinä kohtaa vaihtoehtoja, että miten sen kulutuksen saisi pidettyä kutakuinkin samalla tasolla. Totta kai tuossa on tosi aktiivinen työ, niin sitten siihen välttämättä on edellytyksiä, mutta varmasti jonkunnäköinen, no treenit ehkä nyt tapahtuu sisällä, mutta ehkä sen lisäksi nyt ainakin vielä jonkunnäköinen päivittäinen ulkoilu voisi tulla hyvin kyseeseen, ehkä sitten varsinkin jos joutuu mennä tekemään teukoja pihalle tai muuta, totta kai sitten täytyy nyt pitää mielessä se, että siellä tosiaan pysyy se reilu hajurako muihin kanssa ihmisiin, että tämä eristyksen idea nyt mene siinä sitten pilalle. Jos sitten taas mietitään sitä, että ollaanko me plussakaloreilla vai miinuksilla vai ylläpidolla, niin se mun nähdäkseni ei ole riippuvana siitä, että missä me sitä meidän harjoittelua toteutetaan, vaan jos meidän tavoitteena on ollut kasvattaa lihasta salilla, niin todennäköisesti meidän tavoitteena on silloin kasvattaa lihasta kotonakin. Ja niin kuin tässä on podcastissa toivottavasti, mä oon pystynyt perustelemaan, että minkä takia se on ihan mahdollinen tavoite. Ja siinä saattaa äkkiä käydä myöskin niin, että kun me joudutaan tekemään näitä luovia treeniratkaisuja, niin esimerkiksi itse huomasin siinä, kun mä tein ensimmäistä kertaa niitä reppuvippareita, että hitto, että jos en mä oikeasti stabiloi tätä liikettä ihan eri tarkkuudella kuin salilla, eli mun pitää oikeasti olla todella kontrolloitu laskuvaihe etenkin, ja todella kontrolloitu liikkeelle lähtö, että muuten se reppu alkaa huljumaan siihen edestakaisin tosi, tosi ikävästi, niin se on pakko kerta kaikkiaan rauhoittaa se liike, ja ehkä pakko jättää alhaaltakin jopa vähän vajaaksi, ja sitten yhdistettynä siihen, että meillä on tosiaan se paljon salin käsipainotelinettä täsmällisempi ja pienemmin harppauksia tapahtuva progressio, niin siinä yhtäkkiä saattaakin havahtua siihen, että tämä kotitreenaaminen toimii esimerkiksi olkapäiden kasvattamisen paljon paremmin kuin salitreeni. No totta kai luultavasti kokenaan harjoittaja se kasvutahti on, oli se salilla tai kotona, niin se on sen verran rauhallinen, että se ei ihan niin kuin silmille hyökkää missään tapauksessa, mutta tämä on vain yksi esimerkki. Totta kai jaloille, alakroppaille ylipäätään kotitreenaaminen on isompi haaste. Silloin monessa tapauksessa voi käydä niin, että se on sitten ylläpitoa, mutta totta kai, mä tiedän, miksi me tavoitellaan ylläpitoa, jos voidaan kaiken järjen ja perustelujen pohjalta myöskin tavoitella lihaskasvua. Me tehdään 4, vähän päälle 10 sarjaa failureen asti. Mun sen perustaa, mitä minä ymmärrän vastusharjoittelusta, niin sillä voidaan kyllä lihasta kasvattaa, jos meidän niin kuin muut työt tukevat sitä. Meillä frekvenssiä on riittävästi, ravintoa on riittävästi, palautumista on riittävästi, jne. Ja vastaavasti, jos tavoitteena on polttaa rasvaa, se onnistuu hyvin. Me voidaan luoda sinne riittävä lihasta ylläpitävä ärsyke niillä treeneillä. Siinä mielessä voitaisiin tehdä salillakin. Eli mä ajattelin esimerkiksi itse tässä nyt ihan lähiaikoina. Siirryn mun välidiettivaiheeseen. Mä oon nyt ollut kyllä jo tässä muutamia viikkoja ihan selkeästi vaan ylläpitomoodissa ihan vaan sen takia, että oli niin paljon muutenkin jo vähän kapuoita rattaista tuossa treenien suhteen, oli toi jalka-episodi ja sitten se tulehtuminen sen jälkeen ja kaikki muu, että tässä on kyllä harvinaisen kuoppainen tämä alkuvuosi, mutta suunnitelmissa kuitenkin oli, että ennen kesää olisi selkeä välidietti, koska tästä enempääkään rasvaa mä en tässä mun kehityskauden kuluessa nyt halua kerryttää enää, niin ainoa järkevä suunta nyt sitten on lähteä alaspäin pikkuhiljaa ja mä rupean sitä toteuttamaan täällä nyt kotona, että mä sitä rupea sitten odottelemaan sitten, kun olosuhteet on täydelliset sen suhteen, että mä poltan nyt tuosta muutaman kilon päältä pois ja sen jälkeen lähdetään sitten, toivottavasti päästään sitten jo tuonne viihtyisämpiin treeniympäristöihin takaisin salille siinä kohtaa sitten jatkamaan lihaksen kasvatusta, mutta no, siitä ei nyt ole mitään takeita ja toistaiseksi tänään treenataan kotona, ensi viikolla treenataan kotona, sitten katsotaan mitä ensi kuussa tehdään, mutta päivä kerrallaan. Mä laitan kalorit pikkasen miinuksella ja annan lihaksille ylläpitoärsykettä käytössä olevilla työkaluilla. Mä en nyt ruvennut tässä mitenkään seikkaperäisesti käymään läpi erilaisia liikevaihtoehtoja eri lihasryhmillä. Eli seuratkaa siinä suhteessa vaikka nyt mun Instaa, mä oon sinne nyt laittanut jo parista kotitreenistä kaikki liikkeet, mitä mä oon tehnyt, ja jatkossakin videoja laittaa sinne nyt kaikki mun treenit ihan sinne normaali feedin puolelle, ettei pelkästään storeihin, ne pysyy siellä myöskin katsottavissa. Ja totta kai nyt koko some on pamahtanut täyteen erilaisia kotitreenivideoita ja vinkkejä. Mä nyt oon itsekin katsonut, mä tosiaan John Meadowsin YouTube-videosta pongasin sen aika mainion vaimo safety squat bar kyykyn, niin noita kaikkia kannattaa katsoa, koska nyt ihmiset on pakotettu olemaan luovia, niin sieltä löytyy aika luovia ratkaisuja. John Meadowsilla oli hyvä keino, silloin oli 12 kahvallista sankoa, isoa sankoa, jossa silloin oli jotain protskujauheita painotuksena, ja se teki sillä vipareita ja hauiskääntöjä ja muuta, eli kaiken näköisiä, ottakaa avoimin mielin ja miettikää itse mahdollisia ratkaisuja, miten voisi lähteä tekemään. Esimerkiksi mullakin on yksi asiakas, joka treenaa maalla, ja lähetti just mulle kuvia sieltä, mitä hän on siellä niin kuin tutkailuympäristöä, niin todettiin siinä, että hetkinen, että tuossa on mökin kuistilla on betonirappu, että siinä on erinomaisia niin kuin korkeussäädettäviä tasoja, tämä step-appia, siellä on pöllejä, iso pino tontin reunalla, sieltä ottaa sopivan kokoisen niskaan tekemään askelkykävelyä tai ihan kyykkyä tai step-appia varten ottaa niskaan lisäpainoksi. Voi laittaa tukin jonnekin nurkkaan, tehdä siitä tukkipunnerusta, siis kaikki mahdollisia nyt vaan niin kuin, olkaa niin kuin luovia tämän asian kanssa. Ja tosiaan Scott Abelin videokirjasto aika ehdoton, varsinkin ne, kenen on kuminauhat ja suspensiosysteemit. Suspensiosysteemit mä sanoisin, että olisi hyvä olla melkein kaikilla. Se on niin helppo ja monikäyttöinen. Sieltä löytyy lukemattomia sovelluksia. Sieltä löytyy sekä niin kuin yksittäisiä treeniliikkeitä, että sitten löytyy kuntopiirisovelluksia. Eli tosi laaja ja nyt niin kuin tässä kohtaa niin kuin ihan äärettömän arvokas tietolähde varmasti monelle. Ja vielä sitten lopuksi sen verran kaupallista informaatiota, että mua nyt ensinnäkin tämä mennyt viikko, ja oikeastaan vähän vielä jatkuukin, on ollut kyllä ihan ennätyskiireinen tuolla valmennusrintamalla, ei nyt sikäli, että olisi ollut mitään ryntäystä uusia asiakkaita todellakaan, mutta se, että mä oon niinku kertalaakista joutunut suurimman osan olemassa olevista valmennusasiakkaista niinku siirtämään kotitreeniohjelmille, ja muuten on tullut paljon kyselyjä sieltä, niin se on ollut kyllä ennennäkemättömän ruuhkaista aikaa tuolla inboxissa. Ja senkään puolesta mä en olisi tässä kohtaa edes ehtinyt ottamaan uusia valmennusasiakkaita tai tekemään kenellekään ohjelmia. Ja tästä oli tullut tuonne pakkotoiston foorumille, siellä on tämmöinen koronavirusketju, niin siinä oli tullutkin, joku oli laittanut sinne, mut täkätti sinne jonnekin viestiä, mä rupesin sitä kautta vähän niin seuraa sitä ketjua, niin sitten huomasin sattumaan, että siellä oli joku laittanutkin vinkin sinne, että siellä oli jotain muitakin valmentajia ja valmennuspalveluita mainittu, mutta sitten mut oli mainittu siinä mukana siinä yhteydessä, että minä myyn kotitreeniohjelmia, mä aika nopeasti menin korjaamaan sen, ettei synny kenenkään sitä vaikutelmaa, että mulla olisi myynnissä nyt joku yleinen kotitreeniohjelma heti tähän niin kuin pahimpaan kriisihetkeen. Et se olisi mun nähdäkseni aika erikoista toimintaa, varsinkin koska mä en sellaista tee muutenkaan, eli mulla ei ole mitään niin kuin yleisluontoisia ohjelmia myynnissä. Mulla on kaikki mun yleinen treenitieto on ilmaiseksi jaossa, ja kaikki mun yleinen treenitieto on nyt tälläkin hetkellä ilmaiseksi jaossa, ja laitoin vähän sinne erikseen nyt sinne Instaan sen ohjelman myöskin jakoon ihan sen takia, että kenenkään ei nyt ainakaan tarvitse mennä sen takia salille tässä tilanteessa, ettei tiedä tai ettei keksi, että miten kotona ylipäätään voisi treenata, että on jonkunnäköinen templaatti olemassa, jonkunnäköinen tiekartta siihen, mitä voisi lähteä tekemään. Ja tämäkin podcasti nyt totta kai sitten toivottavasti täyttää vähän samaa aukkoa. Mutta tietysti mä teen työkseni henkilökohtaista nettivalmennusta ja mä teen kerta konsultaation perustuvia treeniohjelmia ja ruokavalioita. Ne on ollut mun ne kolme pääasiallista tuotetta, jotka mulla nyt on ollut koko ajan myynnissä. Tai no oikeastaan näistä se valmennus on mulle se ehdottomasti niin kuin pääasiallisin toimeentulon lähde. En mä niitä kertaohjelmia vuodessa erityisen suurta määrää tee edes. Mutta silloin täällä tulee kyselyitä ja ne on vähän sellaisia, että ne ei toimi keskimäärin niin hyvin niin monelle kuin valmennukset. Ja se on ihan tosiasia vaan. Joillekin ne toimii kohtuullisen hyvin, koska mulla on sellaisia henkilöitä, ketkä aina ostaa multa yhden kertakonsultaatio-ohjelman, sen jälkeen treenaa sillä 4-6 kuukautta, kuinka aina sitä sitten saakin ajettua tuloksellisesti. Sen jälkeen ottaa uudestaan yhteyttä, että tehdään sitten taas seuraava ohjelma, jolla päästään eteenpäin, että siinä ei ole vasta valmennusta mukana, joka sitten muodostuu pelkästään sitä meidän valmennuskommunikaatiosta sen asiakkaan kanssa ja kaikesta siitä, mikä on niinku sen ohjelman ja sen treenilapun ulkopuolella. Et ne kaikki palvelut on ollut ennen epidemiaa, ja ne on myöskin epidemian jälkeen voimassa yhtä lailla. Nyt me vaan tehdään ohjelmat, me tehdään valmennukset siltä ajatukselta monessa tapauksessa, että treenaaminen tapahtuu kotioloissa tai vähintään kotisalilla. Että nyt kun tästä vähän pöly laskeutuu ja mun päivärutiini palaa normihuomiinsa, niin pystyn edelleen niitä tekemään ja niiden tiimoilta voi olla yhteydessä, että ei se ole minkään muuttunut, mutta tosiaan sellaista, että mulla nyt olisi tässä joku muutaman kymppihintainen tämmöinen yleisluontoinen ohjelma, mitä mä alkaisin myymään tässä nyt ihan puskista, kuinka sattukaan just sovivasti, kun koko maailma meni karanteeniin himaansa, niin sellaista toimintaa en harrasta. Eli toisin sanoen yleisluontoinen tieto on mun taholta ilmasta, jaan sitä mielelläni ja toivon, että voin olla mahdollisen monen sen kanssa avuksi, mutta sitten taas sen yleisluontoisen tiedon yksilöinti, soveltaminen niin kuin NO1-tyyppisiin tapauksiin, niin se on sitten se, mistä mä laskutan kohtuullisen korvauksen. Ja sen verran vielä ehkä täsmennettävä, että koska tämä nyt on aika herkällä tämä aihe tällä hetkellä, eli nyt mulla nyt siinä mielessä ei ole tässä mitään välitöntä taloudellista katastrofia tulossa, koska mun toiminta on muutenkin ollut valtaosin etävalmennusta verkon kautta. Ja suurin osa mun asiakkaista, tai siis kaikki mun asiakkaat, ei mulla ole kisaaja, ei mulla ole koskaan ollut kisaaja valmennuksessa. Ei kenelläkään mennyt kisasuunnitelmat nyt uusiksi, kun kaikki fitnesskilpailut siirrettiin. Eli kenelläkään ei dietti katkenut kesken tai mitään tällaista, että mä en yhtäkkiä menettänyt suurta osaa tai kaikkia mun liiketoimintaa. Eli sen puolen monella on myös voinut käydä näin tällä viikolla. Et siinä tapauksessa en nyt katso pahalla sitä, jos tällainen henkilö oikeasti koittaa jotenkin paikata sitä kassavirtaa sillä, että tuo tarjolle esimerkiksi kotitreeniohjelmia tai tuotteita siihen liittyen. Että se nyt on vaan jotain, kerta kaikkiaan pitää tehdä. Mutta esimerkiksi omalla kohdalla niin kuin vastaava toiminta nyt tosiaan vaan härskiä rahastamista niin kuin tällä yhteisellä hätätilanteella. Että mä laitan mieluummin kaiken yleisön tiedon ilmaiseksi jakoon. Toivon, että sillä osataan edistää sitä, että porukka pysyy kotona eikä lähde tonne riskeeraamaan. Ja muistakaa, että kyse ei ole siitä, ettäkö te välttämättä saatte sen tartunnan, vaan siitä, että te voitte myöskin välittää sitä tietämättänne. Eli niin kuin viisaasta lähtee siitä oletuksesta, että kaikki on tällä hetkellä positiivisia tietämättään, ja sen jälkeen miettiä, että missä kannattaa pyöriä sen päivän aikana, kuinka paljon ihmisiä altistaa sille tartunnalle sitä kautta. Eli kun tiedetään siitä taudista kuitenkin sen verran, että se myöskin voi oireettomana tarttua, ja ilmeisesti ne oireettomat tai hyvin vähäisiä oireita kokevat henkilöt on niin kuin merkittävässä osassa siinä taudin leviämisessä. Ja myös siitä ollaan aika varmoja tällä hetkellä, että pintatartunnat ei ole siinä pääasiallinen tartuntaväylä, vaan se on nimenomaan lähikontakti ihmisten välillä, eli pisaratartunnat. Ja siinä ei tarvitse olla mitenkään yskivä henkilö, koska tosiaan ne oireettomat henkilöt välittää sitä tautia ilmeisen tehokkaasti. Eli ilmeisesti pelkkä puhuminen, tällaisen henkilön läheisyydessä oleminen, tai se, että te puhutte, te on se tauti, teillä on virus, ja te levitätte sitä tietämättä ne puhuessanne tai vaan hengittäessänne siihen lähiympäristöön ilmaan, ja se sitten on ihan onnessa, jos joku sillä alueella sattuu, on siinä riittävän pitkän aikaa, mikä voi olla sitten ties mikä sekunti- tai minuuttimääräistä, ei varmaan kukaan tällä hetkellä tiedä, mutta tämä on se, eli kaikki maailman desinfiointi, käsien peseminen, se on totta kai, no se kannattaa ilman muuta tehdä, mutta se ei suojaa sieltä tartunnalta, jos ei pysty minimoimaan niitä ihmiskontakteja, ja sen takia täällä nyt istutaan ja treenataan himassa. Mutta kuten aina, älkää ottako jonkun turkulaisen tyypin podcastia tässä nyt niin kuin pääasiallisena tietolähteenä, vaan tarkistakaa nämä asiat itse virallisista lähteistä. THL.fi, sieltä aukeaa tilanne. Ja sekin on ehkä nyt vielä syytä nostaa esille, että monella pienellä saliyrittäjällä on tällä hetkellä tosi tukalat ajat. Eli on voinut olla, että sali on jo jouduttu laittaa kiinni, tai suutaan kohta laittamaan kiinni, tai vähintään kävijämäärät on romahtanut. Eli siellä on tosi tiukalla nyt tämän yrityksen pyörittämisen kanssa ja tulevaisuuden kanssa. Eli tässä tilanteessa niin toivottavasti mahdollisimman moni pitää jäsenyydet voimassa, ettei laita niitä tauolle. Totta kai nyt jos jollain on oma taloustilanne mennyt ihan kuralle, niin sitten jostain pitää karsia. Mutta jos ei ole mennyt, niin tukekaa sitä omaa kotisalianne, että teillä olisi myöskin vielä edelleen yhtä hyvät treenimahdollisuudet jatkuisi tämän kriisin jälkeen, että pitäisitte ne salit siltä osin pinnalla. Ihan tähän yhteyteen sopii mainita, että mun oma kotisalini, eli Mentor Turku, pitää tuolla Facebookissa omalla kanavallaan live-lähetyksiä, erilaisia treenejä, jumppia, kehonhuoltotunteja käyvät siellä eri coachit läpi ohjatusti. Ja ottakaa ihmeessä Mentor Turku Insta-kanava seurantaa, niin pääsette mukaan tekemään niitä treenejä tai ihan vaan katsomaan, mitä ideoita sä voisi saada omiin kotitreeneihin. Mutta jos teille tuli mieleen jotain tarkempia kysymyksiä mieleen kotitreeneistä tästä podcastista ylipäätään, niin laittakaa ne vaikka tuonne. Mielellään YouTube olisi mulle semmoinen käytännöllisin kanava, mistä mä seuraan niitä kommentteja, niin siellä pääsisin vastaamaan. Sitten myöskin taas toi pakkotoiston mun oma ketju siellä kilpailijat ja bodyword puolella. Siellä myöskin on aika hyvin hereillä. Ja katsotaan sitten, mikä seuraavan podcastin aiheena on. Tietysti meillä olisi ne monijakoiset ohjelmatkin tuossa nyt niin kuin työlistalla, mutta tällä hetkellä aika monella ei ole edellytyksiä niillä treenailla muutenkaan, ja voi olla, että tämä kotitreeni-asia kiinnostaa siinä määrin, että tehdään tästä toinen jakso vielä. Ja Instan puolella tosiaan likipäivittäin tulee päivityksiä, miten mä treenaan, miten mä syön nyt näissä oloissa, ja tulee sitten treenivihjeitä. Voitte siellä myöskin totta kai esittää kysymyksiä. Ja ei mulla tällä kertaa muuta. Koittakaa pysyä terveinä ja kiitoksia kuuntelemisesta, kiitoksia kanavien tilaamisesta. Ensi kertaan, kuulemiin.